Vă salut cu respect, distinși podcast ascultători și vlog spectatori, în caz că vă uitați pe YouTube, pentru că există și versiunea video pe YouTube, pe canalul principal Mariciu. În rest, e pe Spotify, pe Apple Podcast și pe Google Podcast și peste tot versiunea audio. Bine ați revenit la un nou episod din podcast Nefiltrat. Exact. Invitatul zilei de astăzi este Feratele Bunescu, Ionuț Bunescu, pe nume de buletin, nu să zic celălalt pe numele tău.
Dar o să vorbim despre poreclă puțin mai încolo.
O să vorbim despre asta. În podcastul ăsta vorbim despre viață, despre bani, despre cum ajungi să ai ce-ți dorești, despre muncă, munca depusă pe care, cu munca, cum să zic, care te consumă să ajungi în punctul în care vrei să ajungi în viața asta. Și podcastul ăsta are o legătură cu faptul că eu cu Fratele Bunescu, împreună cu soțiile noastre frumoase și iubite, am fost în Mexic și am postat de pe acolo și la un moment dat au venit niște comentarii de hate vis-a-vis de bă, da, de unde aveți voi bani, mă, bă, da, cât călă, bă, da. Și atunci a venit ideea lui Fratele Bunescu să vorbim despre chestia asta, că nimic ce ne-a venit nou în viața asta n-a venit pe tavă. Am muncit mult pentru tot ce avem și sper să găsiți inspirație, mai ales că atât eu cât și Fratele Bunescu provenim din niște familii sărace, adică tot ce am reușit în viața asta am reușit pe barba noastră. Doamne și domnilor, Ionuț Bunescu este în studio!
Yeah! Aplauze, aplauze, aplauze!
Vezi că pentru tine am foarte multe de-astea astăzi.
Amuzant ca de obicei.
Frate Bunescu, prezintă-te, să știi oamenii care-i faza cu tine.
De obicei stăteam să mă gândesc dacă îmi ziceai, bă, că trebuie să mă prezint. Acum o să zic așa pe scurt. Sunt Ionuț Bunescu, am aproape 34 de ani, nu vine să cred. Arde 25, acum să recunoaștem.
Te băteteau ăștia în Five Gang. Puștanule, așa zic.
S-am născut în Curtea de Argeș, mutat în București de 11, fac 12 ani, acum 20, și muncesc momentan în digital media, social media, digital media de vreo 6 ani. Și sunt blogger de...
Aici voiam să ajung, băi.
Sunt blogger de 14 ani.
Pe bunescu.ro îl găsiți, de cât, mă?
Domeniul bunescu.ro e din 2010, însă blogger sunt din 2006.
Deci băi, ești bun, bunicule. Mamă, ce bunic ești. 14 ani. Deci trebuie să ții
buletin de blog.
Bă, nu vine să cred. Eu m-am apucat în 2009 și țin minte că mă uitam atunci, că eram și eu la început și mă uitam la ăștia care erau mai vechi și tu erai printre ei și eram, mamă, vreau să ajung și eu acolo, vreau să fiu și eu miezul din dodoașcă și am o să încerc să vă cunosc pe toți, știi? Păi na, că așa e industria. Și mă, ce tare e asta, ești veteran.
Da, doar Nihasa și cu...
Și cu Zoso.
Și Zoso și Manafu și Visurât.
Acolo mai sunt.
Da, mai sunt. Chinezul.
Deci Bunescu este băiatul ăla care scrie de 14 ani pe blog. E cunoscut de unii... Deci care e faza? Că pe blog oamenii nu ți-aud vocea și nu ți-au văzut fața atât de des. True. Deci aici o fază, dar sunt sigur că ați ajuns cel puțin o dată pe blogul lui. Și
dacă nu, o puteți face acum. www.bunescu.ro. Mulțumesc, mulțumesc.
Și băiatul ăsta, pe lângă asta, a muncit în paralel tot timpul. El n-a avut niciun moment în care s-a dedicat total blogului.
Nu.
Deci ai muncit tot timpul blog în paralel cu job.
Blogul scris pe blogpost, blogspot, blog... Cum? Nu mai știu cum se mai...
Era blogspot, ăla de la Google, și WordPress ăla de la WordPress.
Da. Așa... Blogspot din 2006, inițial am avut pe ceva românesc, mă rog, 2006 am început, m-am mutat pe domeniul propriu în 2010, bă, dar că primii bani din blog au venit în 2012.
Deci tu ai muncit 6 ani pe...
Dar n-am muncit, pentru că eu fiind la bază jurnalist, pentru mine a fost, inclusiv după ce eu aveam blog, pentru că eram singurul de la jurnalism din Pitești, în Pitești am făcut facultatea, a fost temă de clasă, ce să zic așa, trebuie să vă faceți blog. A, păi am deja.
Șeful la blog. Ok. Băi, deci discuția asta, fiți atenți încă o chestie. Noi nu de data asta nu am carnețelul negru, nu am întrebări. Deja am vorbit cu Ionuț în ce... Bunescu, când îi zic Ionuț atât de des.
Da,
în ce direcție mergem. Chiar sper să învățați multe din discuția asta vis-a-vis de muncă, vis-a-vis de struggle. E un struggle, știți care e faza, că pe internet acum se glorifică foarte mult succesul. E un lucru bun să ai succes în viață. Și când auzi struggle, te gândești la cineva, frate, ăla care deja are 1 milion de coco, care e în trending pe YouTube. toată lumea are, toată lumea se lovește, toată lumea muncește. Că unii au ambiții medii sau că au reușite medii sau mici spre medii, toți muncesc. Faza e că de obicei noi reușim, adică la suprafață apar doar poveștile alora pe care vezi în trending, știi? Mai suntem și noi ăștia alții care muncim la fel de mult și la un moment dat fie o să dăm și noi, o să ajungem și noi în trending, fie o să rămânem la nivelul ăsta. Dar suntem și noi acolo și noi muncim. Și ce vreau să punctez aici e că e posibil ca și voi în viață să nu ajungeți în punctul ăla pe culmile succesului, să fiți la un succes mediu. Și asta să nu vă demotiveze, să vă bage în depresii și să o luați la razna că, bă, domne, nu sunt acolo, nu sunt numărul unu. Să știi că uneori și la mijlocul clasamentului e destul de ok.
Azi, ok, este o chestie foarte mișto. Comparația, mă rog, era în engleză și acum încerc să o traduc, comparația este hoțul bucuriei. Știi, dacă aha, te compari, nu o să fii niciodată bucuros și fericit.
Cam așa e. Bă, și care faza, eu încerc să folosesc comparația asta ca vânt de cur, să mă împingă, știi, să mă duc cât mai mult în față, să cresc, știi? Până în punctul în care să fiu eu mulțumit cu mine. Și cel mai important lucru în tot procesul ăsta de creștere este să nu renunț la valorile mele. Să știu care sunt alea și să nu renunț la cine sunt eu. Pentru că dacă ajung să mă prostituez pentru asta, sunt încă o curvă în, cum să zic, pe panou curvelor online, știi? Nu vreau să fiu acolo. Încerc să îmi păstrez valorile, să îmi definez tot timpul valorile, să nu le uit și să ajung unde vreau să ajung prin forțe proprii, fără shortcut-uri, știi? Și apropo de asta, vreau să vorbim astăzi despre primele noastre joburi, de fapt despre copilărie, cum a fost copilăria ta, cum a fost copilăria mea, cum a fost adolescența, cum să mergem că...
Primele joburi până în momentul de față și cam
sunt sigur că mulți dintre voi se vor găsi în poveștile astea, știi?
Da, pentru că, după cum ziceai și tu, mulți probabil vor vedea doar succesul pe care oamenii l-au acum. Nu că am eu un mare succes sau că tu ai un...
Da.
Mă rog, ai un succes mult mai mare decât al meu.
Vezi că am doar 4.000 de abonați pe canalul secundar.
Vezi, de asta nu m-am apucat eu de vlog ca să-l fac comparații. Mă rog, am avut tentative, dar să trecem peste asta. Da. Ce ziceam?
Vorbeam despre copilărie. Bă. Vorbeam despre
până
cum,
copilărie, mă
cum a fost copilăria, de unde am pornit noi. Pentru că, încă o dată zic, știu că a devenit o fixație chestia asta pentru mine în podcasturile astea, dar e un subiect pe care vreau să-l atac și vreau să deschid niște minți și niște suflete. Știu că se glorifică Balenciaga, Versace, numai despre asta auzi, adică cel puțin acum Golden Gang, alt gang al lui Velea, băi, deci numai despre Balenciaga, numai, deci
te rog.
Deci mă uit pe TikTok, frate, numai despre bani, numai despre Balenciaga, numai... și mă gândesc, bă, ok, își permit cât 5% din populație, să zicem cel mult Balenciaga și...
Nu există.
1%. 5%. Hai să zicem 1% cel mai bun procent, știi? Bă, dar restul care se uită pe TikTok, cum se simt oamenii ăia, știi? Că nu au Balenciaga, ăia care cântă, care fac TikTok-uri cu piesele lui Velea 100%, că îi băi la ei, săraci, mi-e milă de ei. Și cântă de Balenciaga, dar nu au nicio treabă. Eu cred că și unii din gangul lui Velea n-au bani de Balenciaga.
E o diferență aici. A avea bani de Balenciaga, eu mi-aș putea lua. Astăzi, dacă vreau, pot cumpăra o pereche de Balenciaga. Dar e o diferență între a putea să-ți cumpe și a-ți permite.
Bravo, bravo, foarte bine. Asta merită aplauze, doamne și domnule. Așa este, așa este. În fine, și de asta am zis, bă, se glorifică foarte mult chestia asta. Hai să vorbim despre normalitate. Hai puțin, că uite, e podcast nefiltrat. Ne băgăm, ne scoatem, dar hai să vorbim și despre normalitate, bro. Că normalitate e aia e, adică dimineața când te trezești, chiar dacă asculți Balenciaga, piesele și Panamera, dimineața tot cu autobuzul te duci la muncă sau la școală, știi?
Hai eu mă duc cu metrou și nu e o rușine, o să ajungem și la discuție.
Eu iubesc să merg cu metrou. Deci, 100%, hai să vorbim de normalitate, da? Hai de bunescule, hai să începem cu copilăria. Cum a fost copilăria ta?
Băi, băiat, din curtea de Argeș am o soră mai mare, de asta a căsătorit repede și am rămas șeful la casă.
Șeful în cuib.
Da, cu părinții. Curtea de Argeș, orac mic, sărac, mă rog, pe vremea aia încă mai erau multe fabrici de stat, ca să zic așa, dar ambii părinți au fost muncitori în fabrică, salarii... Dacă mă gândesc acum, mici, dar probabil la vremea aia erau niște salarii normale pentru un muncitor.
Vorbim de anii 90 aici, anii 90, da?
86 născut, deci până când am plecat de acasă la 20, da. Deci
ai plecat la 20 de ani de acasă, ai venit la București.
21 m-am mutat, În timpul facultății, de să ajung acolo, am stat în Pitești la sora mea.
Okay, okay.
La 18 am plecat din casa părintească, la 21 de tot.
Deci asta e big picture. Eu am născut, crescut în București, pe că știți asta, n-am fost nevoit să plec de acasă. Am plecat pe la vreo, nu mai știu, 22, 23, ceva genul. Nu vin.
Iar faza cu crescut într-un oraș mic e destul de grea pentru mulți, mai ales dacă aleg să nu plece sau nu au posibilitatea de a pleca, pentru că mă uitam, și așa să zic pe scurt, așa, la evoluția mea în timp, m-am maturizat intelectual și nu numai din toate punctele de vedere, la fiecare mutare. Uh-huh. Din Curtea de Argeș și în Pitești mi-am schimbat cu totul comportamentul, viziunea, idealurile în viață. Deci orice oraș mai mare îți deschide orizonturile pe toate planurile. Apoi, după 3 ani de facultate în Pitești, m-am mutat la București cu totul altceva, pentru că era deja big city. Uh-huh. Și te ajută asta. Oamenii mă întorc acasă în Curtea de Argeș și mă uit comparații la oameni care revin acasă sau la oameni care au rămas acolo. Aha. Și din păcate sărăcia încă e acolo și nivelul...
Mentalitatea...
Da.
Bă, sărăcia de multe ori e o boală. Adică și se strânge asupra mentalității, din păcate. Așa, continuă, spune.
Da, din păcate, pentru că mă uit și mă compar și pe mine cum eram acolo și cum am ajuns. Pentru că acum încerc să înțeleg pe unii dintre cei de seama mea, cât încă eu încă eram în Curtea de Argeș, care aveau o repulsie față de oamenii care se întorceau de la București, de la facultate mă refer, se întorceau de sărbători, se întorceau un weekend, ai venit cu fițe de la București,
da,
ai venit cu impresii.
Asta-s pe concepțiile alea
clasice. Nu, dar
știi
de ce? Pentru că oamenii nu mai erau îmbrăcați la fel, nu mai vorbeau la fel, aveau un vocabular, desigur, mult mai larg și... Uh-huh. Adică diferențele astea, fix e vorba de comparații, de ajunge și la Balenciaga, știi, când ajungi să-l urăști pe unul care are Balenciaga, doar pentru că tu n-ai, știi? Poate ieri ți era prieten, dar acum care are Balenciaga, ajungi să-l
urăști. Ți s-a schimbat și percepția asupra lui.
Exact,
că,
exact.
Și cum era? Deci erai copil. Eu, de exemplu, am crescut în Colentina, eram... Deci îmi lua mama haine la începutul școlii.
Și toți aveam
niciodată
probabil
că îmi lua tenisie.
Hainele noi.
Și îmi lua o singură. Deci aveam cam o pereche de tenis pe an. Și ăia erau ăia de fotbal, ăia cu crampone, tenis și ăia
negri
cu
roșu.
Ăia negri cu roșu.
N-am avut. Eu n-am avut
și
niciodată din aia.
Și începeam și coseam și nu știu ce. Adică...
N-am avut din aia. Nu știu, probabil la Curtea de Argeș și erau mai scump că veneau de la București, știi? N-am avut, dar apropo de asta aveam o... chestie pe care ți-am spus și ție mai devreme. Adică acum, uitându-mă în urmă, îmi dau seama de ce îmi cumpăr mulți pantofi sport. Mă rog, mulți. Mulți pentru o persoană normală, pentru că dacă mă compar cu alții care au sute de încălțări, nu am mulți. Dar probabil atunci când ai câteva zeci de perechi de încălțări, mie mi se par multe, dar
da,
nu
și
suficiente.
Și eu sunt în această situație, însă, fix de aia, cred că am acum multe. Da.
Mă gândesc atunci și îți povesteam și ție mai devreme, până să începem live-ul pe microfoane, că aveam, apropo, hainele noi erau de început de școală, cum ai zis și tu. Adică era înțolitul de școală.
Da,
atunci
era
și de Paște. De Paște și de școală. Deci septembrie, aprilie, cam așa erau. Și probabil de septembrie erau hainele mai groase, aprilie hainele...
Și tu dormeai în blugi și cu Adidas și când ți-l lua?
Băi, nu.
Deci când mi-l lua, când erau noi, dormeam cu ei de fericire. Îmi spunea, n-ai voie că-i strici? Noaptea când dormeam lumea, mă încălțam și dormeam încălțat de fericire.
Nu, dormeam nopțile cu primul telefon, mi-aduc aminte și acum, nu stăteam, deși n-aveam, nu existau jocuri sau altceva, dar atunci stăteam cu telefon. Dar o să ajungem și la device-uri și gadget-uri. Iar legat de ce ziceam cu hainele noi, mi-aduc aminte și acum că, normal, părinții alegeau încălțările cele mai rezistente, cele mai frumoase.
Că era o manevră, da, gen calitate pe care se uita, bă, ăștia asta atâta. Băi, niciodată nu mi-am judecat familia pentru chestia asta. Nu. Sunt convins că nici tu, că sunt în același material și altfel nu ne-am fi înțeles. Adică suntem amândoi, ce înseamnă să adună fix așa e? Pentru cei care nu știu, eu cu Bunescu suntem prieteni foarte buni. Și nu i-am judecat niciodată, am înțeles și chiar am înțeles de-a lungul timpului prin ce au trecut. Și de asta au arăs visceral clasa politică care și-a bătut joc de țara asta, futu-i în gură pe toți, de la Iliescu la toți nepoții lui și tot ce are el mai scump futul în gură. Și știu prin ce au trecut, dar mama săracă care era asistentă medicală și că aveam salariul tata n-a prea fost, frații mei au trecut niște chinuri foarte greu, zice, mă, a fost o perioadă foarte nasoală. Și eu am avut, eu am fost norocos, chiar sunt cel mai norocos că am venit ultimul în familie și că am avut parte de deschiderea asta internetului și am nimerit într-o perioadă ok, adică copiii care se, sunt astăzi, care au astăzi 18 ani, au avut o perioadă și mai bestială, adică ei nu cred că au avut grijă ce au în frigider, puține care au avut, în fin.
Depinde, dacă te gândești la orașe mari, pentru că eu mă întorc în curte de alge și te uiți, faci că noi vedem doar big picture și vedem doar orașele.
Da, dar tot există Penny, tot există, adică eu mi-am aminte când duceai la magazinul de la colț, că nu exista Carrefour, nu exista Lidl, nu exista, și te jefuiau ăia, mă, te costa.
Noi n-aveam așa ceva în curtea de aici. Ne duceam în piață și atât.
E, te jefuiau, aia e ideea, știi? Și odată cu apariția, deschiderea Uniunea Europeană, Comitatul Uniunea Europeană, bunurile au liberă circulație, taxe vamale zero, a fost totul mai accesibil, știi? Și a devenit, acum poți să trăiești cu bani puțin. Dacă ești un om gospodar și vom ajunge și la discuția asta, poți trăi în România cu bani puțin. Adică nu o să duci lipsa, să deschizi ușa la frigider, să nu vezi nimic în frigiderul ăla. Am trecut căcatul ăsta și mi-au aminte, știi? Dacă n-aveam grădina aia în voluntari, pe care mergeam mama acolo, aveam o grădină în voluntari și mama mergea și punea ștevie, punea chestii și lua de la grădină, fete.
Și ai mers,
am dat capacitatea pe ștevie. Dacă nu era ștevie aia, ștevie cu puțin nou, nu aveam ce să mâncăm.
Asta așa. Apropo, pentru că ai mei se duceau în fiecare sezon, să zic așa, nu în fiecare weekend, la țară, unde, mă rog, bunicii nu mi-am prins în viață niciunul, deci nu știu ce să ia bunici, dar a rămas fratele cel mai mare la casa părintească, să zic așa, și ai mei tot timpul puneau cartofi, făceau țuică, făcea mama magiun, gem de prune pe care nu-l suportam, iar acum mă rog de ea, mai fă și tu niște magiun din ăla. Și uneori mă duceam și eu cu ei la țară, obligat, doar ca să muncesc. Deci nu aveau nevoie neapărat de ajutor. Și doar ca să muncesc. Ți-mi minte și acum că eram într-un prun, mi-aveam, trebuia să culeg prune, aveam găleata agățată de o creangă și stăteam, una o băgam în gură, una o puneam în găleată. Și asta am făcut.
Erai ca statul, știi? Da, una la așa, una la mine, una la tine.
Da. Și plus că nu eram priceput, n-am crescut la țară, mă duceam în vacanțe că îmi plăcea să mă duc să mă văd cu verișorii mei. Aveam 7 verișori acolo la țară. Așa, și mi-aduc aminte și acum că m-am urcat într-un cireș să mănânc și cireșe și am să le culeg și alor mei cireșe. Și le-am cules pe toate fără codițe, că am zis eu că arată mai bine așa.
Așa, și?
Păi se strică imediat, nu e bine să...
Nu știam, habar n-aveam, nu știam. Sunt țăran de n-am nicio tare, că aveam grădina aia voluntar, dar noi când... Deci nu știam asta.
Da, se strică imediat.
Și n-aveam cireș în curte, aveam vișine, aveam corcoduși, vecina de vis-a-vis, Adina o chema, cred că o cheamă încă, trăiește 100%, mergeam la ea și mâncam cireș, mă, aveam un cireș de la mare, bă, deci cireșele în continuare sunt slăbiciunea mea.
Și la mine. Da. Nu neapărat că sunt scumpe când apar în București.
Vezi, bă, noi săraci, tot la opulență, mă, asta e Balenciaga noastră, cireșele. Ok, deci asta a fost copilărie, așa, cam un mare?
Nu chiar, că n-am terminat cu Adidas și aia de ți-am povestit eu, că am plăcut eu să iau niște Adidas atât de mult, să nu mai mi-au, erau Puma aia clasici, care nu erau originali, știi, ale erau piele, dar nu erau piele, mă rog, da, și mulți alții care rezistau și am vrut eu unii special, cred că niște Kiltex sau Sprandi, nu mi-aduc aminte, aveam 13 ani, știu, de-abia născuse sora mea, aveam un nepot și trebuia să merg la botez și am avut niște Adidas, niște pantofi sport, așa. Cu plasă, nu prea avuzezem, că nu erau așa fezabil pentru fotbal și toate cele ce face un copil băiat la 13 ani. Și ții minte că în nici 2 săptămâni i-am agățat la fotbal într-un cui, în ceva, nu știu exact ce s-a întâmplat. Nu era o gaură mare, cât să zic eu, cât bagi, aproape cât bagi un deget mic, așa. Dar a trebuit să-i port jumătate de
an. Dar l-am cusut? Eu îmi coseam, îmi lipeam, super glue.
Eram destul de nasul, dar mă simțeam atât de vinovat că am reușit să o conving pe mama să dea banii aia mai mulți, să-mi iau unii frumoși, să fiu și eu la școală, eram aproape adolescent, știi, trebuia să fiu și eu mai simpatic și a trebuit să-i port tot pe aia.
Asta, zi până la cap ca să nu... Că...
Nu, pe asta cu Adidas și apoi apropo de copilărie și mâncare, că ziceai cu mâncatul...
Să ai una în Adidas, okay, fie că am una cu Adidas și deci cred că o să... Dați drumul la vioară, îmi pare eu că n-am buton cu vioară aici. Deci nu o să niciodată, mama mea stătea pe aripice, Dumnezeu să ierte. Ea m-a crescut foarte mult, adică o bună parte din copilărie, pentru că mama s-a crea cu munca, tata nu exista, în fine. Și pe aripiceni acolo, ca să ajungi pe străduța aia, dintre doamna Ghica și aripiceni, strada aripiceni. În fine,
deci o stradă din
Colentina, aproape de blocul unde stătea oi mei mari, știi? Familia mea. Adică, Doamne, m-am pierdut în detalii. Din așa. Cauza ta, tu ești la care îți pierd în detalii, mi-a dat și mie virusul ăsta. În fine, și ca să intre dintr-o stradă principală, în strada asta unde era blocul, treceai printr-un gang, care tot timpul mirosea pișat. La un moment dat nu mai mirosea pișat, pentru că s-a deschis un magazin în gangul ăla acolo și nu am zis mai pișeau care era magazinul ăla. Ei bine, acolo era în vitrină o pereche de Adidas cu beculețe.
N-am avut niciodată.
Păi, deci niciodată nu o să uit. Trăgeam de mama când treceam pe lângă. Eu neștiind că sara, că dai seama, se chinuie așa cu banii. Mamă, uite, ăștia, da, bine, mamă, uite ăștia, mamă, și în fiecare zi treceam pe lângă vitrina aia și îmi imaginam, mamă, cum ar fi să iau, mamă, cum ar fi să iau, niciodată beculețe aiu și albastre. Și nu sunt ziua în care am trecut pe lângă și nu mai era un vitrină.
Și atunci
a
murit și speranța.
Pentru o secundă a fost, mi-a luat, știi, pentru o secundă a fost senzația, mi-a luat, că mă cacă și mă usa acasă și nu erau și am zis, a căcat, i-a luat altcineva. Fătul în gură, care e nepotul lui Iliescu.
Băi, să știi că eu încă îmi doresc o pereche de aia de aceeași culmițe, pentru că erau foarte scumpi și pe vremea aia.
Da.
Mă rog, îți dai seama și curtea de Argeș și n-am avut. Și acum mă bucur că mai văd unii copii mici cu Adidas și cu luminițe.
Nu înțeleg, Nike, Adidas, de ce n-au scos ediții cu beculețe, cu Adidas și beculețe, frate? Nu înțeleg de ce.
Uite, idee bună.
Fucking amazing.
Jur, mi-aș lua.
Cine nu și-ar lua?
Am văzut fake-uri din alea cu LED-uri pe toată talpa și nu știu ce și deja au dat-o cu călărisme și bombardieri.
Nu, mă, clasic așa acolo, la
două luminițe, așa.
La glezna acolo, știi, două luminițe pe care vedeam
la Airghi. La Nike, la perna, la Air Max, la perna de aer.
Să le controlezi în aplicație, știi cum...
Păi acum ar merge și cu LED, cu scris, cu alea.
Cum, da, cum, ce ai făcut? Da, în fine, am luat o razna. Da, deci asta e povestea cu Adidas. Și zic cu mâncare. Hai să trecem mai repede, să ajungem la adolescență, că au trecut 20 de minute.
Mamă, am zis că le facem de oră, așa, că ne încătăm la oră.
Da, bine.
Nu, cu mâncarea, că mi-aduc aminte că de bărgăraș, că de asta m-am gândit la tine despre ce o să vorbim. Mi-aduc aminte că veneam tot 13-14 ani, veneam vara de la joacă de afară. Și mă gândeam, mă duc și-mi fac un burger în casă. Nu mâncase niciodată un burger, habar n-aveam ce ăla, dar știam și eu de denumire, n-aveam nici internet la 13 ani. Și, mă rog, nu prea era net pe atunci. Și mă duceam, luam un colț de pâine, scoteam miezul și băgam acolo un strat de roșii, un strat de castraveți, un strat de brânză, sărat. Și le era burgerul meu.
Deci fericirea mea cea mai mare era când mergeam acasă, venind la școală, eram în general liceu, și veneam acasă și găseam că asta era chiar, era în permanență, aveam. Când era bine, aveam. Erau cartofi. Tăiam cartofi frumos, băgam, îi pergeam într-o oală de aia cu uleiul extra folosit de 457 de ori și pe aia, dacă aveam brânză, spun pe deasupra, era Dumnezeu, și o salată de roșii, eram tata, eram cel mai tare din cartier. Aia era mâncarea. Cartofi prăjiți cu brânză pe deasupra, pâine și roșii.
Noi puneam, mergeam la un coleg care eu nu mi-am făcut, nu mi-am gătit până la vreo 14 ani, aproape nimic, nici cartofi răziți, nici ouă, că era mama acolo și îmi făcea tot timpul. Dar am fost să ne mai strângeam câțiva băieți la un coleg acasă, salut Ștef, și mai făceam teme împreună, mai învățam nu știu ce, înainte de școală, mai ales că în clasele 7-8 învățam după amiaza. Și el gătea, făcea cartofi prăjiți, mamă, și mergeam, nici nu mai conta dacă aveam nevoie să facem ceva teme, să ne facem temele împreună sau ceva. Cartofi prăjiți cu vegeta și cu brânză rasă. Asta era nebunia. Când am fost acolo, deci a fost o revelație.
O zic pe asta și încheiem subiectul mâncare, ca să mergem mai departe la liceu, știi? Nu, tot în liceu s-a întâmplat.
În liceu am una nașpa cu mâncarea, ți-am povestit.
În liceu s-a întâmplat asta, aveam un coleg de bancă, Andrei, care era tovarăș cu un puști de bangat. Puști de bangat avea bani, pana mea. Stea undeva la Tineretul și mi-au aminte că am mers într-o seară la el, acasă eram cu băieții alea să bem ceva, și omul a deschis frigiderul ca să ia nu știu ce și... Era frigiderul atât de plin de mezeluri și de chestii. Deci, ca în Tom și Jerry, știi când deschide ușa la frigider și pică crembuștiola așa și atârnă așa? Bă, m-am uitat și am zis, mâncați. Ăștia erau extaziați toți acolo. Mama, are Jordan-uri, are alea. Eram, cu ai voia zăzut frigiderul? Dă ăla de Jordan, de poate să aibă ce? Voia zăzut frigiderul? Voia zăzut crembuștiola cum atârnă acolo, așa, în ciuda foamei? Ăla a fost un moment și am zis, bă, în România oamenii au bani. Știi?
Și apropo de asta, și închei cu mâncarea, promit, cu vioara, cum ziceai mai devreme, ți-am povestit-o și nu știu cum mi-am adus aminte recent de chestia asta, dar n-am gândit-o niciodată, că mi-a rămas pe creier, m-a debusolat grav atunci. Clasa 10-a până să am primul job și ajungem și acolo. În proful de info, după ore mai stăteam și noi la calculatoare, normal, internet, alea, n-aveam acasă. Așa că mai stăteam acolo și ca să mai stăm, proful de info m-a trimis pe mine și pe încă un coleg, ia du-te mă și am și mie un sandwich de acolo. N-aveam în curtea liceului niciun magazin. M-am dus, mă rog, 10 minute de mers pe jos. Pe scurt, cuptor cu microunde a fost primul pe care l-am văzut în viața mea, cum arată, nici nu știam ce e ăla. Așa, și jumătate de pâine, tăiată pe din două, parizer, din ăla mare, țărănesc, așa.
Cel mai bun, ăla e.
Da, două felii de brânză topită, din ăla,
deci
așa.
E opulență.
Așa, și ketchup. Băga la microunde și a trebuit să vin cu el, fierbinte în mână, deci salivez și acum, cum salivam atunci, 10 minute pe jos, până la profesor. Am impresia că mi se pare că ieșea un colț din brâză și l-am luat de acolo, nu mai știu sigur. Băi, deci am murit, pentru că banii de buzunar zilnic pe care îi aveam la școală nu mi ajungeau de un sandwich, așa că trebuie să strâng o săptămână, ceva de genul, și era 15.000 de lei, că nu era denumirea făcută, cred că 15.000 de lei era și probabil aveam vreo 5.000 pe zi, nu mai știu sigur, ceva de genul.
Băi, am avut noi mama săraca de s-a dat de peste cap și aveam vreo 10.000 de lei sau ceva de genul pe zi și asta făceam în liceu. Mergeam cu Sergiu, cu Andrei, cu tovarășii mei din liceu și mergeam la magazin, la fel, ne făceam vapor. Luam pâine, o tăiam pe jumate, băgam parizări, când erau zile bune, luam și murături sau ketchup sau alea. Băi, deci aveam borcanul de... borcanul ăsta de ketchup, sticla de ketchup, o aveam pusă pe un gard vis-a-vis de magazin, jur pe cea mai sfânt, ca să-l folosim. Și îl foloseam cam o săptămână până îl goleam. Și ne duceam frumos, pa. Să zicem că cineva ne vedea, putea să ne facă sosul ăla special de la Dory Store în el.
Apropo de sărăcie și de asta, ieri când am fost, am fost ieri la Liberty Mall, cred, să văd filmul Colectiv, duceți-vă, vedeți-l la, nu deschidem subiectul acum. N-am mai fost niciodată. Băi, atâta sărăcie.
Unde?
La Liberty Mall.
Da.
Băi, nu credeam că o să văd așa ceva. Și apropo de asta, la plecare erau niște paznici, nu știu dacă erau paznici sau băieți care mai erau pe acolo, nu știu, că n-aveam uniformă, cu un pet de bere la 2 litri, din care probabil busură jumate, și după aia ascundeau în acoperișul parcării, ceva de genul, să se întoarcă la el.
Bă, și care faza? Chestia asta încă există, știi?
Asta mă gândesc.
Știu că pe YouTube în trending sunt numai mașini de 100.000 de euro și numai Gucci, Versace și alea. Realitatea e că sărăcie încă există în România, știi?
Și că nu o vedem noi, asta e problema, că nu o vedem, mulți dintre noi nu o vedem sau o ignorăm.
Și
sau...
să știi că mă simt de multe ori prost când mai fac clipuri pe bază de consumerism, că mergem la mall și cumpărăm chestii și vorbim de asta, anul ăsta o să facem chestii în care o să recompensăm comunitatea și o să chemăm oameni pe care să, cărora lor să le facem cadourile astea.
Am început cu noi.
Am început cu voi, dar urmează cu oamenii comunitate să facem asta, pentru că... Am seama că, băi, vreau să și ajut, știi? Adică știu că poate oamenii aș permit, dar vreau să le fac o surpriză și poate la un moment dat o să nimerești și niște oameni în comunitate care chiar au nevoie, știi? Și o să, știi? Dar ideea e că eu sunt conștient că există situația asta socială și că există doar un praf de stele, doar o liniuță de cocălărism cu aia care au bani și vom ajunge și acolo cum au unii foarte mulți bani, știi? Vom vorbi și despre asta. Sau părurile noastre despre cum credem că stăia care, pe care vezi și nu înțelegi cum au ăștia banii ăștia. Deci ăștia nu știu, nu le cur bale din gură când respiră și nu înțeleg. De unde au ăștia banii ăștia, știi? Și vreau să zic că hai să vorbim și de naturalețe, hai să vorbim de situații normale, hai să-i motivăm pe aceia dintre voi care poate sunt în situația în care eram noi doi, când eram adolescenți sau în facultate, care se uită pe YouTube și zic, bă, dar de unde căcat au ăștia bani, vreau și eu să ajung în punctul ăla. Vreau să vă motivez și vreau să vă zic că se poate, bro, dacă te concentrezi, muncești și îți găsești o chestie și vom ajunge imediat să aflați cum Ionuț aici de față, de la băiatul ăla care mânca pâine cu salam când avea bani, strângea două zile, a ajuns în punctul în care are 4-5 vacanțe super șmechere în afara țării. La începutul anului am fost în Cancun, adică că nu-mi imaginam că dacă îmi spuneai în liceu că o să ajung să merg în Cancun.
Eu acum 5 ani nu-mi imaginam că o să ajung vreodată.
Adică se poate și prin muncă cinstită.
Rămăsese la liceu.
La liceu și când te-ai angajat? Că păi, care a fost primul tău job?
Clasa 9, clasa 10-a,
așa.
Orice adolescent. Poate până în liceu nu cred că ai nevoie de atât de mulți bani, sau nu conștientizezi, cel puțin la vremea noastră.
Eu cred că în momentul de față e haos și la ce ascultă copiii în ziua de
la
azi.
La vârsta noastră nu era. Ok, treceai 8 clase, renunțai la ghiozdan, te duceai doar cu apă sau cu un ghiozdan mai șmecher dacă aveai bani.
Mă ceam un papuci în pana mea, Adibas la școală, jucam fotbal în Adibas, când mi se rupeau tenis și nu puteam să mi-l folosesc, mai aveam un papuci, Nike, vara era... Ce-ai? Așa, continuu.
Și la început de clasa 10-a, deci aveam aproape 16 ani, școala începe pe 15 septembrie, pe 30 octombrie făceam 16 ani. Am văzut un anunț la televiziunea locală, care arăta ca un fel de teletext, ca să-ți imaginezi cum era televiziunea locală cu anunțuri, că discoteca din oraș era una singură, în fostul cinematograf, deci imaginează-ți, 1000 și ceva de oameni în capacitate, angajează DJ și am zis, mamă, nu știu ce înseamnă să fii, adică nu știu ce presupune, știu ce înseamnă, în afară de Winamp pe calculator, din fericire la 16 ani atunci, de-abia am luat și primul calculator, mi-l luaseră părinții, desigur, mi-am luat.
Și nu mi-am luat. Tot pe la 16-17 ani, cred că mi l-a luat mama, atunci m-a salvat, deci faptul că ea mi-a luat calculatorul atunci și niciodată nu s-o uit când mergeam și plăteam ratele, că l-am luat în rate. Și mergeam și plăteam ratele undeva pe la Gara de Nord, la un cec, la ceva de genul. Fete, m-a salvat. Deci femeia asta m-a salvat atunci. Continuă, scuze.
Stai liniștit. Da, aveam calculator, aveam și un Winamp, ca toată lumea. Și îmi plăcea muzica. Mai ales că pe vremea nu exista, n-aveam net acasă. Muzica, să recunoaștem, cu toții făceam schimb de CD-uri cu MP3-uri, de unde le mai prindeam și noi, că mai venea unul șmecher de la care stătea în regie în București și poate ne mai aducea și nouă niște muzică, hashtag săracilor de la Curtea de Argeș, mă rog. Și am vrut să mă duc acolo, am zis, bă, e interviu, mamă, interviu, la, și aproape 16 ani am avut primul interviu de angajare. Și m-am zis acolo, era vineri, nu, sâmbătă seara, înainte de program, DJ-ul, pe care îl știam, mergeam și acolo în discotecă de la 15 ani, avusese și o balul bobocilor, alea, deci știam. Revin la asta cum am angajat, dar mai am să aminte de cum mergeam eu cu un prieten în această discotecă înainte să fiu angajat, cum intram. Era scurt. Era, aveam 5 lei de but. Nu era. Mă rog, hai să zicem 5 lei în banii de astăzi. 5 lei de fiecare. 5 lei de fiecare.
Așa.
Era 2 lei intrarea și 3 lei o bere. Și luam eu o bere, dădeam fiecare câte 2 lei, mai rămâneam cu 3 lei fiecare. Și luam câte o bere eu, inițial, o puneam în două pahare și peste încă vreo oră jumate, două, după ce dansam și transpiram, luam el o bere și o împărțeam în două pahare. Cam asta era combinația noastră.
Cam așa făceam și eu în cluba. În cluba era la noi, aici era jmechiaria.
Da.
Cluba. Și mergeam la program de zi, stai așa, că era programul de zi, pentru că n-aveam încă 18 ani.
Serios,
și era programul de zi. Și în general îți dădeau cola, dar mai dădeau și o bere.
Mai scăpau cola mai libere,
mai
înțeles.
Mai era un major pe acolo care mai plasa câte o bere pe aici pe acolo, da. Așa.
Și am fost sâmbătă seara înainte de program, să o dau pe scurt, că deja ne lungim foarte mult. Cu cine m-am numerit la interviu? Cu doi colegi de clasă. Deci am fost trei oameni, trei colegi din aceeași clasă de liceu.
Deci stai participanți la interviu, da. Tu stai ați...
Și am dat probă de... Mi-a zis DJ-ul, ziceți-mă și voi, băgați o dedicație la microfon, să vede, să vadă șeful cum s-aude vocea. O dedicație, ție. Așa? Și puneți, ziceți dedicația pe o melodie. Uitați-vă și voi pe aici printre CD-uri, alegeți-vă o melodie, ce vă place vouă și ce credeți că ar merge și băgați o dedicație. Cam asta a fost. Deci alegerea melodiei și vocea. Acum sunt mândru de vocea pe care o am, pentru că are în spate o experiență de 17 ani. Pe cine crezi că mai știe? Cred că am ales ceva de la Mafia. Am aflat ulterior că patronului nu-i plăcea hip-hop. Românesc, hip-hop românesc, dar probabil i-a plăcut de mine, eram cu ochelari așa mai geek, habar n-am, așa, ții minte și acum că aveam o bluză albă lungă și un tricou roșu peste bluza cu mânecă lungă, pe care scria DJ Passion. Eram atât de mândru de tricoul ăla, ambele haine luate din second hand, desigur. Așa, și s-a uitat la noi așa scurt și a zis așa, de a rămâne la roșu. Mamă, ce mândru.
Te simți ca la România, au talent.
Da, asta a fost și ora 6, seara la 9. M-am dus până acasă, am mâncat, le-am zis alor mei. Îți dai seama, 16 ani, lipseai cu nopțile de acasă fără. Și n-aveam telefon mobil. Ba aminte, aveam telefon mobil. Aveam, dar nu mai contează. Și mă duc, mamă, mă duc la muncă, gata. Și am început programul la 9. Am stat până la vreo 3-4 discoteca de Curtea de Argeș și 1000 de persoane, cam așa, și ții minte și acum banii. Inițial am avut 2 luni de probă. N-am fost plătit în alea 2 luni, îmi dădea doar DJ-ul bani din banii de dedicație și mie până când, bă, da, dar hai să te plătesc și pe tine, patronul, mă rog. Și ce vreau să zic aici, n-o să uit niciodată primii bani. Au fost 80 de lei, zic în banii noștri acum, ca să numai, 80 de lei din dedicații în seara aia, dar... 40 de lei au fost opriți de DJ pentru a repara mixerul pe care eu am dat cu niște cola încercând să mă apăr de un interlop care a vrut să mă bată că nu i-am cântat manele. Serios, eu ne știi, noroc că m-a apărat un alt DJ de la clubul de lângă.
Mamă,
așa,
mamă,
da.
Ce meserie!
Da, da,
și la jandarmerie.
Mi-a luat la un alt club, mi-a luat un singurul pumn din viața mea, mi-a luat pentru că n-am vrut să-i bag unuia manele, m-a așteptat după, ne-am văzut pe stradă, mi-a dat-o, era săcat, din fericire a fost doar un pumn. Da.
Aici nebun. Da. Și, da.
Deci 80 de lei, 40 de lei s-au dus pe reparația mixerului. Am aflat ulterior că era 10 lei reparația, nu mai contează. Așa, și am mai rămas 40 de lei, deci 20 de lei eu, 20 de lei el.
Și care a fost senzația?
Stai așa, și o bagnotă de 2000 de lei, aia cu eclipsa, știi? Pe care n-aveam cum să o împărțim, știi?
Hai,
și a băgat un dinț, a rupt-o pe din două, ia tu jumate, eu jumate. Îți dai seama ce a fost în sufletul meu. O am și acum și am scris data. Și eu zic, 28 septembrie 2002. Din nu m-am uitat la ea, e acasă la Curtea de Argeș. Cred că a fost sâmbătă, putem să căutăm. Așa, și am ținut-o. Și de banii aia m-am dus duminică la un magazin de cartier, îți dai seama, mi-am luat un gel de păr, mai de firmă, nu de la apă cu colorant. Intesa roșu unisex, demureau femeile spre deodorant. Pe toată lumea folosea straight, mi-a luat Intesa.
Așa? Am vândut Intesa și Maliția, vai de capul meu cât am vândut. Am stat gen de vânzare așa.
Și am rămas cu bani de primul sandwich și cola.
Banii mei. Mame, ce viață.
Aștia au fost primii bani.
Băi, deci care e faza? Eu, la mine a fost mai ciudat, pentru că eu eram... Da, din cartier de acolo, cu băieții, tot timpul aflam ce căcători mai făceau ei, cum se mai descurcau ei de bani, știi? Mai descurcau băieții niște tieruri pe la Europa, mai niște saci de cartofi, mai... Și la un moment dat a fost o chestie unde am fost... Asta e o chestie care nu mă mândresc, dar e o lecție aici pe care trebuie să o zic. Adică mă... O să ziceți, mamă, cât a prost o era copilul ăsta, băiatul ăsta când era mic, dar măcar învățați o lecție. Am fost cobai, bro. Asta explică multe.
Povestea asta nu știu.
Am fost cobai. Gen, știi că medicamentele înainte să intre în circulație, să fie aprobate, trebuie să fie testate pe oameni. Și băieții de la mine din cartier se duceau, că la ce te gândești când ești tânăr? Ești la modul, bă, easy money, știi?
Am văzut și filme atâtea.
Acum te apuci de YouTube, știi? Acum te apuci de YouTube, așa faci bani ușor. Atunci era gen, cum facem pe bani? Păi uite, știu un băiat care se duce și... Stă toată ziua, mănâncă 3 mese pe zi, se uită toată ziua la televizor și trebuie doar să dea niște sânge. Hă? Căcat, păi mă bag. Și am fost și eu acolo. Trebuia să te duci de 2 ori, ca să, adică prima dată îți dădea vreo 35% din bani și de la 2 ori îți dădea restul, 65%. Și m-am dus acolo, m-am pus frumos pe scaunel și a început, îmi dădea pastile. Totuși pastile. Și pe aia am luat sânge, să vadă cum reacționează corpul meu. Mâncărică, filme, eram cu tovară și singura chestie că nu puteai să bei. Adică asta era singura.
Câți ani aveai atunci?
Nu mai știu, să fiu la vreo 17 ani, ceva de genul.
Ani, nici măcar nu era major, n-aș pe asta.
Ceva de genul, adică dacă m-am angajat la 19, ăla a fost primul job, deci cred că 17 sau 18, una în două, ceva de genul. Poate aveam 18, poate mănânc căcat. 17 sau 18. Bine. Și m-am dus acolo și... M-am dus pe la... Băi, știi cum? Mă simțeam ca o corvă, bro. Adică din oră în oră venea cineva și îmi penetra corpul, lua din mine ceva, pleca, eram ca o bucată de carne. Fix asta a fost
senzația. Ai semnat chestii triste?
Am semnat, îți dai seama. Mă simțeam, bă, ca o bucată de carne, jur, știi? Și m-am dus acasă, mi-am făcut o baie, stăteam în cadă și eram futu-s morții mătii de prost. De ce nu faci, mă, ceva cu viața?
Meritau banii aia, adică pentru tine atunci?
Bă, dacă te duceai gen the full package, te duceai o săptămână, o lună, cât se duceau ăștia din cartier, bro, făceai bani buni, adică era bine, știi? Dar eram, bă, dar atât de prostiști, mă. Nu poți mai mult,
să
mă.
Faci multe lucruri greșite.
Și i-am zis lui maică mea, îți dai seama că ea bar, mama, fiind și asistentă medicală, îți dai seama când a auzit, a zis, futu-ți Dumnezei, mătii, de prost, știi? I-am zis, mi-a zis, bă, nu te mai duci, n-am, eu oricum mi-am zis că nu mai mă duc. I-am zis, bă, am greșit, am fost prost, mi-o asum, nu o să mai fac în viața mea asta, știi? Fratele meu, când a auzit fratele meu, ăsta mijlociu care stăteam în casă, el e și un băiețaș de cartier, adică el a, mă rog, are niște povești, dar dacă apare la mine pe canal, îmi dublez subscriberi. Nu-i venea să crede, era, bă, dar mai bine tu ești la Ciordeală, bă, și prost, ce-și nebun, știi? N-am mai făcut asta. Ăștia au fost gen primii, nu mai țin de care au fost primii, că ziceam că făcea tot felul de combinații, luai o aia, mai dădea o aia, nu cu droguri ca Jay-Z,
un telefon, un MP3 player,
niște căcaturi de alea, mai un CD, mai ardei un CD cu niște muzică, era o easy money, știi? Dar asta a fost prima dată când am făcut ceva și gen... Și după m-am angajat, am mai mers cu fratele meu care pe atunci citea contoarele la apă și îl mai ajutam, intram eu în canale și mai îmi dădea niște bani, dar cu ăla la mare, fratele meu, că am doi frați. Și după m-am angajat la call center, la Orange, mă, era o firmă care făcea pentru Orange, au fost primii mei bani și nu niciodată nu să uit la salariu, că munceam part-time, că eram la facultate, mi-au dat bonuri și de bonurile alea m-am dus la... Îmi pare o KFC că zic asta, m-am zis la Mac. La Mac, pentru că ieșeam la obor, ăsta era la simulatoare, și era la Mac-ul ăla la București. Și am mâncat primii bani, am dat pe Mac. Cred că dacă aude colonelul Sanders acum se rătește mormânt. Tu, Dumnezeu, mă, tu ai venit la mine acolo la cimiter și la mine la mormânt și tu erai fan Mac, ai mâncat prima oară la Mac?
Că măcar aveai în Pitești, în facultate, aveam doar Mac și așteptam KFC-ul. S-a deschis mall-ul și de-abia când s-a deschis mall-ul a venit și KFC. Deci a trebuit să așteptăm mult timp.
Bă, că primul fast food la care am mâncat, Sau nu, de fapt nu cred că am mâncat mai am mâncat mai întâi la Mac. Oricum când mergeai și mâncai la Mac era sărbătoare și nu mergeam cu mama. Era un copil de bani gata în cartier care adunam oamenii la fotbal și dacă băteam la fotbal nu ieșeam la Mac. Și atunci am văzut prima dată. Oh, m-am închinat. Era la pod la Colentina. Dar prima dată când am mâncat la KFC și atunci am zis, Dumnezeule, există așa, am fost la Molvitan.
E primul mall din București.
Prima dată când am fost la mall, de fapt, atunci a fost, nu știu, cred că aveam 16 ani, eram cu un băiat din cartier, că știi când ești băiatul ăla de minci în cartier, du-te, ia țigări, du-te, alea, ești, pana mea, cine a fost în cartier știe cum e, băieții mari care fac combinații și tăia mici care stau și pe lângă ei înaintași, știi?
Da, mai cipesc un leu de la țigări.
Du-te la ăla și să zică ceva urât că pe aia vine eu și-l bat, știi, cam așa era, așa era în cartier. Bine. Și am fost cu ăsta că s-a dus la KFC și a luat ceva pentru gagică și mi-a dat și mie. Și atunci stăteam cu el la masă, niciodată nu se uit. Mă, și eram, mamă, sunt la mult, mamă, că... Bă, știi ce e interesant aici, ceva să puncteze, că în ciuda faptului că eu eram în București și aveam, nu știu, 16 ani, 17 ani sau cât aveam atunci, până în 18, 100%, în ciuda faptului că eram în București, eram izolat în cartier, lumea mea era cartierul, nu ieșeam din el, nu știam că există universitate, nu știam că există, știi, eram...
Nici cu metrou, nimic, nu?
Bă, mai mergeam, că mergeam la orășelul copiilor, la vărul meu, la, da, gen, bă, universul meu era cartierul. Deci chiar vorba aia de la mafia, că te-ai blocat în cartier, că e o vorbă, nu mai știu în ce piesă, da. Fix așa e, știi? Și, bă, când am ieșit și am zmorul, nu sunt niciodată când am ajuns în Pipera, aveam vreo 20 de ani deja sau 21, când am trecut prima oară prin Pipera cu mașina, cu ferea mea sau ce genul, și am văzut casele alea în stil american și am văzut mașinile alea scumpe și am zis, noi mai suntem în România, n-am ieșit din țară, ce e aici? Bă, nu venea să cred. Tu crescut între betoane, în sărăcie, orolaci și toate căcatoarele, când ieși și vezi toate alea, ești la modul, nu zine să crezi. Acum le vezi pe TikTok, în plan, deschizi TikTok-ul și știi, uite, Maserati, Balenciaga.
Stai ca să nu te întrerup, că le-ai zis de Mac. Mi-aduc acum Mac și KFC, scurt. Mac, în Pitești erau două, unul în centru, unul la Gara Sud. Cred că încă sunt amândouă acolo. Și ăla de la Gara Sud, veneam o dată cu mama la casă, la Curtea de Argeș de Pitești și am zis că vreau și eu la Mac. Mama m-a rugat la fel ca cu Adidas și aia, știi? Și am intrat și țin minte și acum. Mi-a luat un burger, un hamburger, dar de-abia a găsit bani în portofel. Să mi-l cumpere pe la unul singur și am zis, păi, hai să mănânci și tu, nu, că mie nu mi-e foame, știi cum zic părinții,
mamele,
știi?
Mamele, fete, mamele, niște așa. Eroine. Să
și nici mă gândesc, ce suc, ce Happy Meal, ce apă? Băi, un burger, hamburger, cât e acum? 3,50 lei? 3,70
lei? Și vei genul, 2,50 lei genul.
Nu, cred că e vreo 3 lei. Iar la KFC am mâncat pe banii mei când am venit la Mircea, la tovarășul bun pe care îl știi, la Ciocoiu. Am venit în București la un concert, este 2006, eu încă nu mă mutasem, m-am mutat în 2008. Și am mers la plața unde stă el, am un cartier militar și hai să mergem. Ce mănânci KFC? Ce este? Bag? Mamă, altă viață.
Cum a fost, Bunescule, prima oară când ai băgat KFC în gură, în pana mea? A fost...
Crispy, ce luăm? Meniu 5 crispy, să știe.
Crispy,
ce a zis băiatul?
Crispy am mâncat atunci, dar sunt obsedat de crispy. Stop se da de crispy.
Crispy este viața și...
Acest clip nu este sponsorizat de KFC și nu este sponsorizat nici de Harman, by the way. Știți că am boxa aia pe care o dau în fiecare podcast, pe care nu am tot timpul, e o cutie undeva prin spate pe acolo, link în descriere către ea ca să vedeți care e premiu. Câștigătorul concursului de săptămâna trecută este aici și iar întrebarea pentru concursul de astăzi, pentru că pun o întrebare și aleg un câștigător din...
Lasă-mă pe mine să pun întrebarea.
O pui tu la finalul podcastului, perfect. Da? La finalul podcastului punem o întrebare din ce am discutat aici. Dar câștigătorul a apărut aici, da? Aștept mesaj privat. Hai să continuăm. Boxa premium în descriere. Da, dar nu e sponsorizat de Harman. Pur și simplu mi-a
nici
dat
de McDonald's, nici de KFC.
Nu, e un podcast nefiltrat, nesponsorizat, pentru că nimeni nu cred că și-ar băga banii. Ne băgăm pulile aici, da?
Mai mult el, că eu sunt bea finuț. Sunt nefiltrat în ceea ce privește sinceritatea mea și greutățile prin care am trecut. Și...
Băi, subiectul care m-a făcut să iasă, da. Și această latură, că eu când am zis nefiltrat podcastul ăsta, mă refer că nu o să fie fără filtru, dar am zis că nu mă feresc. Oricum, toate astea zic, atenție versuri vulgare, știi? Dar, pur și simplu, subiectul și faptul că na, e o bucată din mine vulgaritatea asta, cartierul, prin ce am trecut, sărăcia și astea, sunt aici în mine, bro. Și eu sunt foarte nefiltrat în viața reală, ai văzut cât de mult în jur, știi? Asta vine din trecutul meu, oricât de mult am încercat să mă cizelez, asta e modul în care mă exprim. Și fărații, până și fărații mei care sunt mega bagabonți, zic, bă, dar nu mă înjura atâta. Adică,
știu, eu nu înjur, eu înjur ca orice român. În trafic mai puțin. Când mă lovesc, când nu-mi iese ceva, când mai văd pe unul și văd parcat de n-am pe unde să trec pe trotuar și probleme de astea de bucureștean. Așa, bucureștean cu buletin de București, așa că voi vota ceea ce vă îndemn să faceți și voi. Musai! Așa.
Zi că te-am întrebat, am făcut.
Am zis de primii bani, am zis de primul fast food mâncat, burgerul nu ăla cu roșii, castrăvești și brânză, burger.
Ăla.
Așa. Primul job.
Hai să vorbim de job. Cum ai avansat tu în carieră? Deci primul tău job a fost...
Hai să trebuie să trec repede, că la mine au fost multe schimbări mici, ca să zic, am început la nici 16 ani.
Dar o chestie importantă aici. Schimbările mici te duc într-o direcție. Adică
nu au fost schimbări dese. Au fost schimbări pentru că de la 16 ani până la 34 cât am acum, sunt 18... Mamă, ce bătrânețe. 18 ani de când muncesc și am trecut prin niște chestii. Așa că o să le iau puțin, să nu ne lungim, mamă, cât aveam.
Hai mă, lasă, așa? Nu te mai uita la ceas.
Și pe nu, să nu, nici nu să nu plictisim, că poate lăsați-mă mă cu viața voastră.
Eu cred că este un podcast mega fin. Și de oamenii sunt siguri că se regăsesc, dacă ai rămas până în punctul ăsta, te regăsești în poveștile noastre sau ești cel puțin curios cum a arătat un univers paralel, știi? Adică cum arătau ăilalți, știi? Cum erai tu versus cum erau ceilalți. Așa continuă, bro.
DJ și MC de la 16 ani până pe la 22, adică în momentul în care 21 și un pic, când m-am mutat în București. În timpul facultății mă întorceam în fiecare weekend din Pitești în Curtea de Argeș și puneam muzică vineri și sâmbătă. Adică eu mă duceam la facultate luni-vineri, vineri, sâmbătă, seară DJ, duminică trestuța cu mâncare și bagajul, înapoi la Pitești. Apropo de asta, prin ce am trecut de sărăcia? N-aveam mașină, mi-am luat mașină super târziu, cu 2 ani, dar o să ajungi și la momentul ăsta.
V-ați luat mașina acum, băi, că tu cu Diana, băi, n-ai făcut nimic singur, fără nevastă ta.
O să ajungem și la capitolul ăsta. Curtea de Argeș-Pitești, dai 5 lei la microbuz. Sau la Iamănene, eu mă duceam de obicei la Iamănene, nu trebuia să stau să se umple microbuzul. Și stăteam într-un anumit loc din oraș, oprește o Dacia 1310, doi domni la vreo 60 de ani, mai înfofoliți, mai nu știu ce, mai frig afară, dar nu foarte. Spre iarnă, să zic, decembrie. Și mă urc în spate până la Pitești, da, bine. Știam că trebuie să dau 5 lei, aia, dar măcar ajung repede, nu stau cu microbuzul, nu opresc în stații, pe drum, bla, bla, bla. Și simt, mă, pe acolo în spate și mi se pare că e cam murdară bancheta, cam așa puțin usuroasă, dar nu se ia, nu știu, părea o Dacia de aia muncită.
Da, da, da.
Și m-am apucat, eu tot ce povestesc acum s-a întâmplat pe o distanță de 500 de metri, adică s-a întâmplat super repede, adică chestia n-a durat mai mult de un minut. Eu realizam și ziceam, și văd că miroase, bă, dar miroase într-un hal fără de hal. Am mai fost și un mașini vechi, nu știu ce, că aveam și, 19 ani.
Și
zic, nu vă spune asta, puteți să deschideți puțin geamul, că în spate n-avea nuca aia, nu știu, puii mei, nu știu.
Mamă, era de aia film de groază, ești nebun?
Așa, puteți să deschideți puțin geamul, că miroase cam tare, urât, cam tare, nu mai știu mai zic, am încercat să fiu băiat finuț la jurnalism. Păi am venit de la târg, am avut niște porci aici în spate. Simțeam că vomit instantaneu. Toate jurăturile pe care le ziceam că nu le zic acum, cred că le-am zis atunci în gând și că m-am dat jos, au oprit, am coborât și am zis, bag ceva, îmi bag codița de la porc în mașina ta.
Da, mă, ce politic să e băiatul ăsta.
Da.
Deci, zim cu munca, bă.
16-22, DJ și MC. Am renunțat la DJ-ală de tot de atunci. Acum doar la petreceri cu prietenii mai pun muzică din când în când. E o pasiune, a fost un job, a rămas...
E chiar plăcut. Nu bagă manele, decât dacă dai un pumn în gură.
Sau dacă dai suficienți bani. Fiecare are un preț. Așa, glumesc. Dar fiecare avem un preț. Și partea de MC-ală încă am păstrat-o. O să discutăm, o să avem un proiect despre asta. Am mai prezentat în ultima perioadă ceva la evenimente private, companii, branduri. Chiar am avut, mă gândeam aseară când făceam recapitularea, și un eveniment, o absolvire la AS. Am fost MC la absolvire la facultate, la AS. Fain. MC-ala, repet, încă mai practic, mai răruț, dar vreau să punctez pe chestia asta.
Doamne ajută,
bunăscule.
Doamne ajută.
Și... apoi Curtea de Argeș și Pitești. Pitești, timpul facultății, jurnalist, trebuia să fac ceva. Am muncit vreo lună la un ziar, pentru că ne-a luat profesorul care era la o anumită materie, avea și un ziar săptămânal. Hai, care vrea să vină, am muncit o lună, nu m-am gândit pe mine prea tare, dar am zis, ok, hai că-mi fac practica.
Așa.
După care am mai avut o colaborare tot de vreo lună sau două cu un... săptămânal, care m-a vrut după ce am ajuns să prezint balul bobocilor. Eu, Boboc, am prezentat balul bobocilor la facultatea mea, pentru că am vrut să fiu inițial participant la Mr. Boboc.
Pe tine,
dar,
așa.
Stai, nu mă pricepeam la dans, ceea ce nu mă pricepeam niciodată. Și la mișcări și trebuia să merg în sincron cu încă un tip lângă mine. Pac, pac, poză, mers de zi, mers de seară, bă, bap ceva.
N-ai nicio șansă pe TikTok, bro, ai grijă. Pe TikTok trebuie să...
Da, le fac singur, nu trebuie să le fac în sincron, că dacă le fac în sincron e nașpa. Mă rog, și acolo cineva din juriu era directorul editorial al acestui ziar și a venit la mine și mi-au dat premiu pentru... nu mai știu, adică era un premiu al jurului pentru unul dintre concurenți și au zis că n-avem cui să-l dăm dintre concurenți, îl dăm prezentatorului, ceva de genul. Așa, mă rog, și am, în afară de colaborările astea scurte cu cele două ziare, săptămânal și unul era zilnic, cotidian, am muncit în anul 2 de facultate, 2007, jumătate de an la radio, de asta mi-aduce aminte microfonul ăsta. Am făcut matinalul la Muntenia FM.
Muntenia FM?
Da, era un radio local, Pitești și împrejurimi.
Și ce, matinalul?
Da, matinalul.
Boz, matinalul da. E ceva big, nu?
Știu. Da, asta m-am și vrut să mă mut la București, asta a fost în mintea mea, dar o să
ajung la ceva mai serios.
Da, să fac radio, asta mi-am dorit întotdeauna.
Și, bă, dar ce o chestie interesantă aici, că faptul că te-ai angajat atât de tânăr la KMC, te-a ajutat, ca DJ MC, te-a ajutat foarte mult la încrederea în tine, la vorbit un public, știi?
Enorm.
Adică nu, adică dacă mă pui pe mine și acum după atâta experiență de vorbi la camere și alea și speaker pe la evenimente și pana corbule, dacă mă pui acum să prezint un bal de boboci, aș fi stângaci, știi? Și tot așa avea niște emoții.
Cel mai mare eveniment pe care l-am prezentat, 2500 balul bobocilor de la Insomnia din Pitești, cred că 2500 de oameni.
Cu a dat ceva coroși în tine?
Activ? Nu! Nu ți-am zis că am luat premiu pentru cel mai premiu. Bun. Nu, a fost,
blană, bro,
a fost
blană,
super
blană,
ok.
Blană.
Nu văd publicul. În momentul în care sunt MC, dacă aveam emoții atunci, nu văd publicul. Știi, mă, unii
ai niște dă-uri să-mi fut una, îmi bubuie timpanele, deci umblu aici de daie.
Unii zic să nu, să-ți imaginezi publicul dezbrăcat dacă ai emoții.
Da.
Eu nu-l văd. Dacă era, nu-l vedeam. Acum nu mai am nicio problemă, interacționez și mă uit la cei din public. Dar atunci nu îi vedeam, pur și simplu. Eram eu cu microfonul, lumini.
Da, nu. Asta cu să-ți imaginezi publicul e foarte periculosă. Dacă ești pervers, după aia nu te mai poți concentra aici, la modul domnișoară, din primul rând, vă rog eu plecați din sală, că nu mă pot concentra.
Așa, zice că m-a ajutat la vorbit. Îmi aduc aminte și acum, când am fost DJ și a trebuit să bag prima dedicație, nu cea de test, de test, băi, aveam o voce și mi-a zis DJ-ul, am plâns, jur, am plâns, după am tras într-un colț întâlnerii și mi-au dat lacrimile. Și mi-a zis, nu mai băga dedicații, că râd ăștia de tine, nu vezi ce voce ai? Și jur, adică sunt momente din astea în care mi-am luat-o grav.
Dar te călesc, bă,
da,
adică nu e ca
și
cum ți-a tăiat capul, te-a lovit în ego,
și am încercat exact să-mi iau model din ceea ce făcea el, cum vorbea el, pentru că așa faci, cea mai multă meserie se fură. Știi, te inspiri de la alții și te perfecționezi în stilul tău. Asta e important, să nu faci exact ce fac alții. Ia model, fă-ți un propriu stil și perfecționează-l, să fii mai bun decât cel de la care te-ai inspirat. Și cam așa am ajuns să... Eu consider că un timbru simpatic. Așa? Dacă nu citesc, asta îmi zice Diana tot timpul. Bă, când citești, nu ești tu natural. Și nu...
Diana e soția, da, știu, da. Știți că v-ați uitat, adică sunt la mine în vloguri constant, mai citesc decât să șica.
Apropo de plâns, iar am uitat să zic ceva. La 16 ani când m-am angajat ca DJ, în anul următor m-am angajat timp de jumătate de an, nu, vacanța de vară la o fabrică de briefcor, Cicorico. Și luam... Deci, la club nu ți-am zis câți bani luam. După ce am primit bani.
Așa.
10 lei pe seară. 10 lei vineri, 10 lei sâmbătă sau 10 lei vineri, 20 de lei sâmbătă, ceva de genul.
Și iar plus bacșișul din combinația din dedicații.
La dedicații, da, dar după m-am mutat la club care era mai mic, 150 de persoane, n-avea microfon, nu mai ieșea nicio combinație. Decât dacă voia vreunul vreo melodie. Mă rog.
Bun, hai să ieșim. Așa, zi.
Nu, că era o chestie, mi-am aminte iară de plâns. Nu că aș fi un cel mai mare sensibil, dar sunt, om sunt. Și acolo la fabrica de brief Cicorico aveam program luni, vineri 7-3 plus clubul vineri, sâmbătă, deci munceam la 17 ani, derupeam. Și într-una dintre zile a trebuit să vopsesc barul care era lângă fabrica de Cicorico, un bar la care și eu mergeam, al acelorași patroni, și vopseam ușa de la intrare, era în renovare vreo săptămână barul.
Așa.
Și eram pe o scară urcat cu salopetă, nu mai știu ce aveam pe mine, și vopseam cu pensula. Și în momentul ăla a venit un cuplu care nu știa că este barul în renovare, s-a uitat, au ridicat privirea, eu fiind pe scară, le-am zis, e închis în renovare, la care ea sau nu mai știu, el către unul către altul, ăsta nu e DJ Gaiță, Gaiță e pe reclame,
no,
știi?
No.
Așa, ăsta nu e DJ Gaiță, câtă putere să aibă un copil de 16 ani să nu cadă de pe scara aia și să...
Da, și ca e faza că la fel... E o chestie interesantă aici pe care ai punctat-o. Când ești copil, când ești tânăr, ai un ego foarte puternic, știi? Pentru că ești și fragil. De-aia ai orice te atinge foarte tare, dar în același timp te crezi foarte șmecher, știi? Că altfel nu poți să treci peste greutățile vieții, știi? Și orice chestie te atinge foarte puternic, orice replică de genul ăsta. Acum, dacă cineva ți-a zis asta, doar bă, care mai clubul meu, mi-l vopsesc,
știi? Dar am muncit toată viața și am spus tot ce am muncit și am pus muzică și în București, dar o să revenim și la anunț și botezuri, pentru că munceam la call center și aveam un salariu foarte mic. Mi-a fost vreodată vreo rușine? Nu, erau oameni de pe Twitter, că știi că pe Twitter ne-am cunoscut, care făceau mișto pe ascuns de pe alte ID-uri fără nume, prenume. Ce faci, mă, că tu pui muzică la anunț și nu știu ce? Și, boss, da, vrei să mă duc la Ciordeală? Să revenim la discuție?
Asta? Pe nu, vreau că acum se glorifică Ciordeala și astea. Vezi că ne-am născut într-un univers greșit. Ce voiam să zic e că, uite, asta referitor la muncă, știi, la joburile pe care le-am avut. Uite, și eu am avut jobul ăsta când eram agent de vânzări. Băi, agent de vânzări în București, erai privit ca pielea pulii. Deci când te vedeau vânzătoarele, erau la modul, ce mai vrei, meu, ce mai vrei.
Erai politician, nu?
Stăteai acolo lângă ele, bă, dar ele aveau nevoie de marfa ta, știi? Adică ele aveau raftul gol și tu trebuie să le zici, bă, nu vrei să pui niște marfă pe raftul ăsta, că oricum ți-o dau la termen, o vinzi și după aia îmi dai banii, cam așa funcționa, știi? Și să te știi milogiei de ele și să te tratau unele ca pe ultimul. Deci
era... Dar care era logica din spate?
Logica ce?
Logica acestei aversiuni din partea lor.
Păi e simplu, bro. Când orice om care e în putere, o om slab care are putere, va tinde să se pișe pe cei din sub el.
Pe cei slabi?
Nu, pe cei care sunt la mâna lui. Știi? La modul, ce ai mă nevoie de mine? Ia mai stai tu acolo puțin. Știi? Că asta e o mentalitate imbecilă, știi?
Comunistă, vă
rog. La urmă e business, știi? Ele trebuia să-și facă treaba rapid până scăpau de mine, știi? Și nu că ai telefoane, că vorbesc între ele, dar tu erai dependent, că nu puteai să vorbești pe tupeu cu ele, să le aibă, că după aia pierdeai un client, da. Și o luai tu, știi? Și te simțeai uneori, că erau și ăștia care înțelegeau business și care când te vedeau ca pe Dumnezeu, da, a venit fratele meu, mai mă, bă, te pupau, te alea, iau o cafea, iau alea, tot mai erau și alea care nu înțelegeau și care, știi? Mamă, deci era super, super denigrant ca niște tântici care nu înțelegeau nimic din viață, știi? Că una este să te trateze unul smart ca o pulă și să-ți bată joc de tine și alta este să te trateze o tântică care nu înțelege, că tocmai pentru că nu înțelegea te trata cum te trata, știi?
Nu, în orice poziție ai fi, nu e ok și nu poți
să tratezi. Ca agent de vânzare eram așa și eu, băiat îmbrăcat la cămășuță, la alea, politicos, săruna, nu eram pe tupeu, pe arfe, pe lanț de aur, pe știi, eram, cred că dacă eram așa, cred că mă respectau, știi?
Da.
Horror, deci am trecut prin niște chestii de genul ăsta. Dacă n-ai încredere în tine în momentele alea, să-ți dai seama, să analizezi la rece ce se întâmplă, e razna.
Da, depresie de mic copil. Important e, și aici să facem o concluzie scurtă, trageți-vă mucii ca să fie nefiltrat, ștergeți-vă lacrimile alea cu dosul palmei și treceți mai departe. Nu lăsați să vă afecteze. Cu toți ați trecut. Sunt sigur că nu există om care să fie născut în puf și să nu fi trecut măcar printr-un bullying, ceva la școală, orice. Da? Nu lăsați căcaturile astea să vă afecteze.
Nu-i capăt de lume. Pentru că veți ajunge într-un punct al vieții în care veți fi voi stăpânii voștri, adică veți fi în control pe viața voastră, cum sunt eu astăzi și cum e și Bunescu. Băi, cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Dacă cineva, de multe ori am primit întrebarea asta, ai schimbat ceva dacă ai dat timp înapoi? Nimic, pentru că n-aș mai fi în punctul ăsta.
Da.
Bă, sunt fericit. Cu toate dubioșinele mele de când în când, că am și un mini depresie, bă, sunt bine și sunt fericit cum sunt, știi? Adică dă-i înainte, nu te lăsa iurea, nu te lăsa, pentru că cea mai frumoasă perioadă a vieții tale încă n-a venit. Dar trebuie să muncești ca dracu să ajungi în punctul ăla.
Da, și să fii serios. Bă, și vorbesc tot timpul cu Diana, soția mea, că am ajuns, poate că avem și o vârstă în care să zicem, și probabil mulți români zic asta, mai ales cei care nu, poate nu au banii pe care și doresc sau veniturile necesare să aibă o viață așa cum și-ar dori ei. Păi important e să fim sănătoși. Și jur, ajungi la anumite momente sau când ai o problemă de sănătate, din fericire mai mică peste care poți să treci relativ ușor sau într-o perioadă scurtă, băi, important, e fucking important să fim sănătoși. Și țineți la asta, că restul, că mănânci un burger cu roșii, castraveți și brânză sau unul cu foiță de aur, nu te ajută niciun fel dacă nu ești sănătos. Important e să fii sănătos și pe restul ți le faci tu cum poți.
Unul dintre nașii mei este Silviu Pergoană. Și am primit niște mesaje retardate de-a lungul timpului, că da, ia o duceți voi în lux, că ne ține el în puf, Doamne ferește, nicio treabă. El e un naș spiritual și atât, adică e, și e fix ce avem nevoie. Și evident, fiind un naș cu adevărat, adică chiar am discuții cu el pe tema asta, îl întreb ce e important de multe ori și fix asta spune, frate. Băi, îmi doresc pentru mine copiii mei să fie sănătoși. Bă, știi că sună așa clișeu, că avem și eu vorba asta de zici sănătate, știi?
Da.
Băi, atât de important, dacă un om care are atât de multe lucruri cum are el, știi, zice că pe el interesează cel mai important ca oamenii de lângă el să fie bine, știi?
Da.
Bă, dacă asta e esența, bro, asta e esența.
Să fii... Și starea de bine ți-o dă, adică să fii tu sănătos, dar să fie și apropiații tăi, cei cu care interacționezi. Pentru că dacă tu poți să ai sănătate 100%, ca în jocuri, dar dacă ai pe cineva din familie sau cineva dintre prieteni cu 23, nu mai e cum trebuie.
Așa e. Și apropo de nașul, vreau să-l aduc într-un podcast. Deci o să fie super podcast cu el. Omul e mega nefiltrat, e mult mai nefiltrat decât mine.
Dar abia aștept să-l văd.
Da, e blan. Așa, hai să ne întoarcem. Vorbeam de joburile tale. Hai,
Am ajuns la București.
Interesantă.
Ieșit din piscină, de-abia dădusem de două săptămâni licența în Pitești. Eram în piscină vară. E, vacanță, alea, scapat. Nu mai eram nici la radio, nu mai eram... Eram doar vineri, sâmbătă DJ. Perfect. Eram într-o piscină undeva unde mai puneam eu muzică în weekend. Mă sună de la o agenție de recrutare din București. Call center. Am venit luni. Am făcut analizele până vineri. Lunea următoare am început. Cosmote, de-abia aveau lansată oferta aia cu 2000, cu nu știu ce... sau abonamente noi, habar n-am, nu mai știu exact cum era, și aveam nevoie de angajat pe bandă rulantă la call center. Și am zis, bă, nu o să încep eu să mă mut la radio, că vreau să fac radio. Trebuie să încep cumva și să mă mut în București. Și
o lecție bună aici.
Da, am lăsat banii care veneau de la DJ, cu care îmi duceam o viață decentă, în care puteam să-mi iau Adidas și mei, pe care îi voiam eu, nu chiar orice, dar îmi cumpăram eu fără să mai depind de ai mei și să-i lasă și... să mă întrețină gen doar cu mâncare și strictul necesar de acasă și tot ce era nevoie, ce aveam nevoie ca adolescent, un aparat de ras, un gel, un fixativ, un
adidas, să-mi le iau singur. Mea, da.
Și ceea ce am reușit să fac de la 16 ani, ceea ce a fost minunat. Revenind, m-am mutat la București, unde să mă mut? Am stat la Mircea pentru perioada interviului la Ciocoiu, tovarășul meu de la 3 ani din Curtea de Argeș, și apoi m-am interesat, bă, unde stau? Erau niște băieți din liceu, stăteau la Păcii, un apartament cu 4 camere, o cameră disponibilă, chiria super ok și ajunsesem, cât e salariu? 1078 de lei, plus tichete. 2008. Da, 2008, 14 iulie.
Mă, ce memorie este.
Da, cu datele. Nu ții minte numele, în schimb. Să...
Eu nu țin minte nimic, deci vă pup.
Cifre, cine, da, sunt, nume.
Cine ești? Ce se întâmplă aici?
Am venit și m-a întrebat chiar la angajare, da, tu te descurci să stai în București cu banii ăștia? Și am zis, da, că am vorbit cu niște prieteni care au o cameră într-un apartament, bla, bla, bla. Și ajungeam să rămân cu 600 de lei pe lună, după ce plăteam chirie și utilități și toate cele, plus tichete, din care l-am fixat șampon.
Bonurile de masă.
Da, bonurile de masă.
Puteai să-ți iei șampon și lăsai în bonurile
de masă. Da, la Cora, luai ce vrei tu. Nu țigări și alcool și alte chestii, îți dai seama. Da, mergeau.
A, dacă făceai cumpărături mai multe,
da, le spărgeam pe toate. Așa, nu luam doar așa un fixativ. Mă duceam, luam de 300, mă rog, pe vremea aia nu erau 300 de lei. Cât erau? 100 și ceva de lei. Și le puneam pe toate la grămadă, îți dai seama. Și rămâneam cu 600 de lei lunar, deci știam că am dreptul săptămânal să cheltuiesc 1.500.000, 150 de lei, să vorbim corect.
Ma.
Și vorbeam cu anumiți prieteni și cum pui mei reușești cu banii ăștia? Ăștia sunt... Am început să mai pun muzică la anunți la Botezul, mai aveam printr-o firmă cel mult două pe lună, în care reușeam să mai fac un 250 de lei, cred că mai făceam de la o nuntă. Dar asta însemna de sâmbătă de la 5 după amiaza până duminică la 5 dimineața. Deci weekendul ăla în care eram și eu liber...
Compromis. Da, bă, dar făceai un bani.
Trebuie să faci un bani. Și de banii aia, țin minte și acum, cred că mi-am luat un sacou de vreo 300 de lei. Așa, redus de la 600, cred că îl mai am și acum, dacă l-am purtat.
Ce memorie are ăsta, bă, băiete.
Da, de bani, parcă nu știți vlogurile, vă uitați în vloguri.
Deci în vlogurile noastre, în care mergem împreună prin țări străine și alea, deci ăsta ține minte tot. Deci sunt momente în care zicem, Bunescule, cum a fost acolo? Păi a fost 49,50, nu mă, cum a fost experiența, mă. Deci are, dar asta pentru că viața te-a făcut pe tine să fii așa de tremuit. Cum ai zis tu mai devreme, bro? fiecare bănuț contat, aia să trăiești cu 150 de lei, mai făceai ceva, mai făceai încă 250 de lei, ai plecat singur de acasă, erai puiul plecat din cuib.
Mai mama mi-a dat mâncare în fiecare weekend, stăteam la autogara la militar, că doar traversam strada și venea mâncarea pe care o luam la serviciu. Doar atât. De acasă mă descurcam, îmi făceam un cartof, îmi făceam un ou, ce mai îmi cumpăram de la, cu acele tichete de masă. Dar mâncarea la serviciu o făcea mama și mi-o trimitea o zacuscă, un gem, în toate cele. Îți dai seama, fiecare weekend, duminica mă duceam la autogara.
Bă, știi care e faza? Că noi am început vlogul ăsta și discuția, mai mult eu am dus discuția în zona asta, că eu am început-o. Mă, eu am fost dirijor, știi, dacă e să zic așa, și am evidențiat greutățile copilării noastre, dar n-am evidențiat și avantajele și faptul că am avut noroc de niște mame, unor niște părinți care au dat totul pentru noi, adică s-au zbătut să avem, știi? Adică faptul că mi-a luat calculator. Acolo a fost o manipulare când mi-a luat mama calculator, că i-am zis, cartierul fiind cartier, ziceam, mamă, dar știi că dacă mi-e calculator, ies mai puțin afară și stau mai puțin afară. Ai, cu bagabonți.
Am zis că să fac bani din CD-uri, că vând CD-uri, așa am convins-o. Nu făceam.
I-am zis, știi că o stau mai mult în casă, mai puțin afară, cu bagabonții, cu alea, cu alea. Și a făcut ochii mari și a zis, mamă, trebuie să stai copilul în casă.
Ai vândut bine.
Eu am fost toată viața gen om de vânzări de suflet, știu cum să-i zic, știi? Și s-a răgat, a dat peste cap și mi-a luat calculator. Și așa a fost, am stat mai mult în casă, știi? Și era, wow. A fost un win-win, știi? Adică au făcut chestii pentru noi, îți trimitea mâncare. Poate sunt unii care...
Mi-a trimis mâncare mulți ani de zile.
Sunt unii oameni din comunitatea noastră care n-au avut norocul ăsta și care chiar sunt singuri populari total, știi, pe barba lor. Tot respectul pentru voi. Sper să găsiți și sigur ați găsit o soluție să treceți peste tot, știi? Aici n-am un sfat, știi?
Nu, dar să știi că ajutorul ăsta de la părinți, orice părinte trimite, știi, când te duci acasă, hai să-ți dau ceva, orice, sau mine, pe la mine și acum, să aduc eu două mere de la de curte, de undeva, le am eu de la o vecină, nu mi-aduce, mamă, n-am nevoie, mă rog, mamele. Așa, și poate nu era un efort atât de mare, că făceau mâncare care făceau pentru ei și mai făcea pentru mine încă două porți în plus. Da. Adică nu cred că era un efort, dar era gestul și m-a ajutat.
Mă, era mindset-ul, mă, era acolo pentru el, știi?
Da.
Noi încă nu știm asta, că nu suntem părinți, dar sunt sigur că atunci când vom fi fix așa, vom fi și noi, da. Știi?
Da. Așa. Pe care e prima întrebare pe care o auzi când vorbești cu mamă? O, vorbesc și ce mai vezi prin social media. Ai mâncat, mamă? Asta e, toate mamele întreabă asta. Da. Mama a fost cea mai fericită când am văzut cum am îngrășat după ce m-am mutat la București.
E o relație mai ciudată cu mama. Mama nu e așa, știi? Mama nu e, ai mâncat, mamă. Mama e o femeie care trebuie foarte multe lucruri. Dar atunci ori de câte ori am nevoie asta.
Deci și o diferență mare între voi de ani, pentru că tu ești cel mai mic, ziceai.
E născut în 47, eu sunt în 86 născut. Deci matematic vorbind nici mai știu cât. Generea bătrână când m-a făcut, știi? Am fost ultimul.
40, nu?
Da,
39.
Și al treilea copil, cât a trecut cu ceilalți, aia să tulă de mine. Dar totuși mi-a oferit strictul necesar și acolo când știam să apăs butoane să zic am nevoie, să aia pentru mine, știi? Altă, dar tot a făcut, bro. Tot sunt norocos că dacă nu exista în viața mea, nu eram aici.
Și ca să concluzionăm aici, scurt pe asta, prețuiți-vă părinții. Sunt multe cazuri în care vă și nu. Iubiți-vă părinții, încercați să aveți o relație cât mai bună. Nu vreau să fiu speaker motivațional, din contră, dar sunt niște truisme care trebuie repetate, chiar dacă sunt truisme, clișee și toate cele.
Și iubiți-i și învățați din... învățați să iertați. Că... Și mama a făcut niște greșeli față de mine, dar simplu fapt că m-a ajutat și că a fost acolo și că mi-a dat viață în pana mea, trebuie să fie, bă, e mama, what the fuck, adică orice ar face mama, știi, m-a ajutat când nu existam, da. Știi? Da, deci cam așa funcționează. Am avut un moment mai dubios cu mama, în urma care m-am supărat foarte tare pe ea. Și am vorbit inclusiv cu nașul, că tot am zis că e chiar un naș spiritual, un părinte spiritual. Și mi-a zis, bă, orice ar fi, e măta, e mama ta, știi? E mama ta.
Bucură-te deci, de ea cât încă mai e lângă tine.
Exact chestiile astea mi le-a zis. Bă, sunt niște, știi, par genul ăla de vorbe, de le auzi așa peste tot.
Da, le vezi în telenovele.
Da, le vezi peste. Bă, dar e atât de deep și atât de reală, știi? Și am trecut peste și am sunat-o și am zis, mamă, știi ce, orice ar fi, ești mama, te iubesc, punct. Știi? Fuck it, aia e. Extraordinar. Deci fix despre asta e vorba și îmi pare că nu o sunt mai des. pentru că sunt un imbecil.
Eu sunt pe mama zilnic. Mulți se miră inclusiv la serviciu.
Genial.
Da, hai să nu mai lungim.
Da, așa, hai să ne întoarcem la muncă. Hai că am intrat în zona mea.
Am stat niște ani prin call center, am schimbat diferite departamente, am ajuns la suport tehnic, am stat niște ani prin Cosmote, am ajuns în, pe lângă partea cu DJ Nunț Botezuri, care a fost un an și jumate, ceva de genul,
așa,
cât am putut. După care am stat în Cosmote vreo 5 ani și jumate, cred, cam pe acolo, 5 ani și un pic, fix până să se facă, cu un an înainte să se unească cu RomTelecom, să fie Telecom. Mm-hmm. Cam așa am stat. Ultimul an a fost în marketing, care a fost și lansarea mea, gen, după atâtea suport clienți, suport tehnic, date, toate cele. Am fost în marketing și apoi am plecat în Altex, unde am stat 5 ani jumate. Cam așa ziceam, 5 ani la un job, 5 ani la un job. Acum sunt curios dacă la cel curent o să stau tot 5 ani, de ajung și imediat acolo. În Altex 5 ani jumate, în care am făcut și content și am început video content.
Vremea... Știu că erai, mai există clipuri cu tine, da, prezentând mașini de spălat
Altex. Da, mai sunt.
Okay, râdeam de tine, erai amuzant.
Da.
Râdeam la modul, ha, uite-l Băbunescu, nu mă așteptam să fie așa. Băi, niciodată n-am mers de cineva care muncește. Apropo de chestia...
Citeam, era ale timbrul meu de voce citită.
Da, știi? De care zice Diana, că nu-i știi.
Da.
Așa că ai fața, întorcându-l, bă, nu râdeți doamnii care muncesc. Deci eu râd mult mai mult de toți cocalarii care sunt pe YouTube în trending decât râd de un om care muncește. Bă, când văd că un om muncește,
bombardier, te rog, bombardier.
De toți bombardierii, mamă, și pe TikTok acum, dar sunt unii care au ajuns vedete pe TikTok. Sute de mii, bă, zic, bă, cine căcat e ăsta? Doar un cocalar tatuat cu BMW, știi? Nu BMW, BMW, știi? Și la modul, bă, ce face cu viața lui? E cu pițipoancă care au fost, nu știu, au fost pe la Iubire Secrete, pe la
da,
ceva.
Da, este Taraf TV mutat în online.
Și lumea se uită la ei și la modul, bă, dar nu spun nimic util. Nu că eu aș fi gen zeu utilității, dar bă, eu chiar îți ofer ceva, adică la final ai mai cu ceva.
De mâncat în 15 secunde când ești pe WC-ul, când ești habar n-am unde la o țigară și te plictisești, știi, da, așa, pa, 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 pa. Știi? Ai văzut când ai pe TikTok să vezi clipurile?
Bă, uite, chiar vreau să ajung la chestia asta. Cum ai intrat un online, știi? Și cum era internetul când am intrat, hai să zicem anii 2009, știi? Când am intrat, bă, internetul era, să zic așa, o bulă exclusivistă, erau de consumatori, gen de conținut pe internet, că internetul era pentru toată lumea. Da. Dar la modul... Eu cred că un milion și ceva de oameni care erau pe bloguri, pe ce mai era pe atunci, că intrase și Facebook-ul în România.
Da, în 2009 mi l-am activat.
Dar mai mult de un milion nu erau, știi?
Nu cred.
Adică, băi, și care face tot timpul în berce pe chestia asta și poate mă corectez dacă greșesc. Milionul ăla de oameni care erau pe internet și consumau conținutul pe internet erau aia care erau sătui de căcatul de la televizor, de mizerile
și de presa scrisă
și de vomele alea, știi? Băi, erau un milion de oameni, un milion curat, știi? Și problema e că acum sunt toți acolo. Da, și că 11. Internetul în momentul de față este ce era presa și media atunci când milionul ăla s-a mutat pe internet. Nu mai e ce acolo exclusiv. Nu cu ardiu elitist, pleșul, placa lui bătrân.
Nu,
dar pur și simplu, frate, eram altfel. Aveam valori. Acum sunt
Da, atâta timp cât ai acces la internet, dar ai WC-ul în fundul curții, a nu se interpreta că blamez pe cei cu WC-ul în fundul curții. E o chestie, din păcate, tristă. Dar zic așa, adică am ajuns să avem tehnologie acolo unde nu avem niște necesități de bază, nu avem apă curentă, nu avem... Adică citeam recent un studiu pe care l-am publicat și pe blog, 80% din populația României are acces la internet, 80%. Adică e un procent foarte mare, dintre care 80% din populația României este peste 18 ani. Adică
cum?
80%, pe scurt.
Adică doar 20% din populația României sunt sub 18 ani?
Da.
20%, asta cât înseamnă? Vă 4...
Dacă punem 20 de milioane, deși sunt 19, 20 de milioane, 20%,
înseamnă 4 milioane.
20 de milioane, 10% nu, înseamnă 20, 2 milioane, 4
milioane, deci 4 milioane de copii. Acum da. Înțeleg cifrele lui 5 Gang. Chiar îl înțeleg acum.
Așa. Da, era lume mult, adică accesul la tehnologie nu era atât de facil atunci. Mereu uit să mă vorbesc în aproape de microfon
nu,
și vorbesc către
foarte
tine.
Bine, mai țipi unul, okay.
Da, era pentru oamenii, cum zic eu, exact cum sunt acum văzuți ăștia din USR și plus că sunt altfel, nu da. Știu ce, adică erau niște oameni cu altfel de viziuni și care aveau acces la internet din nevoia de... Nu entertainment, că pe vremea aia era mai puțin entertainment. Era mai erau niște filme, așa, nu știu ce, dar nu interacționai cu alți oameni. Poate stai pe Mircă și alte vrăjeli ce mai erau mai înainte. Nu era atât de mult, nu erau atât de multe rețele sociale, nu era să agăți așa. Era Hai să ne informăm.
Era informare, era și scurt. Sentimentul ăsta, nu știu, adeziune, sau nu știu ca să zic, sentimentul de bulă. Știi? Pentru că te găseai oameni cum era Twitter-ul.
Mi-am făcut prieteni în București pe Twitter, eram o gașcă de 50 de oameni, mergeam la motoare, ne strângeam seara, doream pe Twitter beer tweet meet, gen până se facă cele mari oficiale, ne vedeam la motoare pe TNB, 50 de oameni, 30 de oameni, printr-un simplu tweet și ne strângeam.
Sau la fotbal.
Sau la fotbal, exact.
Chiar ieri sau când s-a făcut? S-au făcut 10 ani de la primul duminică, fotbal da. Tweet meet?
Da, duminică. Da.
Doar în studio. Ok, deci... Hai să vorbim puțin de intrarea ta în online.
N-am terminat cu joburile și știu că...
Mamă,
păi n-am terminat.
Dar
ți-am dat-o foarte scurt. Am zis 5 ani
la alt. Ai sintetizat. Hai zi, bagă-mă. 5 ani
jumate la alt, am zis video content, că de aici am de raiat. Video content, social media, vreo 3 ani și ceva, apoi un an de performance. Google Ads, Facebook Ads și toate cele.
Asta e performance. Adică trimiți click-uri să cumpere. Dai click, cumperi. Cu ideea după. Perfect ca să vină să cumpere.
Și după 5 ani jumate de Altex am zis că e momentul să fac o mișcare. Am mai avut și un proiect mai scurt de 6 luni pentru o aplicație. Am fost marketing manager la o aplicație mobilă, un fel de Revolut mai micuț cu alte chestii. Mă rog.
Și o ții minte perioada asta.
Nu a fost publică făcută chestia pentru că urma să se lanseze.
Dar ne știam. Dar în fine, nu eram atât de prieteni. În ultimii 2-3 ani am prietenii noi așa mai mult.
Nu, asta a fost anul trecut, Marici. Dar n-a fost o chestie atât de publică. Urma să fie lansat proiectul, știi? Și eu l-am lansat. Dar după am plecat pentru că nu vedeam un viitor în el, aplicația deja nu mai contează.
Dar mi-ai zis vreodată?
Nu cred că am apucat să discutăm despre asta.
Ieși afară din podcastul meu, darace. Băi, ești nebun.
Hai să revenim la ce făceam.
Nici nu mai contează restul discuției. Mă simt așa că m-ai înșelat. Eu soy embarasada, José Armando. Haide, zi, continuu.
Și apoi m-am mutat la Engie, nu Engie, Engie, gaze curent și toate cele.
Așa.
Unde chiar în curând, pe 21 martie, fac un an. De când
am dat. Domnește.
Și cam asta că trebuie să revenim la întrebarea din ce, de unde rebunesc cu masa, de unde are mari
bani. Așa e, bună discuția asta.
Salariu ca oricare.
Mamă, ce tip ăsta. Sper că nu v-a spart timpanele aia.
Da, dați mai încet. Când vorbesc eu, dați puțin mai încet.
Stați așa cum un buton.
Da. Sau muți vocea mea pe stânga și a ta o păstrezi pe dreapta și țineți căștile în funcție de nevoie.
Da. Așa.
Când întreabă lumea. Și eu le-am zis foarte scurt tuturor care mă întreabă, mamă, dar Bunescu are bani, mi-aud voci din astea în orice cerc de oameni care nu mă cunosc. Mm. Și zic, boss, cu S, dolar.
Să mor familia mea, de unde știi tu că ai bani?
În primul rând, din 2013, că asta calculam aseară cu Diana, să nu greșesc, am început, de când eram la Cosmote, în fiecare lună mi-am deschis un cont de economii la o bancă să pun 100 de lei, 200 de lei, 500 de lei dacă puteam într-o lună. Mm. În fiecare lună puneam, dacă mi-a crescut salariul, că din 2013 până acum e o evoluție normală, ori de câte ori îmi creștea salariul, îmi creșteam puțin venitul din care cheltuiam, suma pe care o cheltuiam lunar, că de obicei cheltuiesc o sumă fixă. Uh-huh. Încerc să cheltuiesc o sumă fixă în fiecare lună.
Bunescu este fix în oglindă.
Sunt foarte calculat. Sunt foarte calculat. Diana, soția mea, zice că sunt gârciți și mulți alții, dar sunt foarte calculat. Asta m-a ajutat să realizez anumite chestii. În viață. Și de fiecare dată când îmi creștea sau aveam un alt venit, MC, o nuntă, o campanie pe blog, banii ăia nu-i cheltuiam. Puteam să mă duc să-i iau Balenciaga. Dar nu-i spărgeam, niciodată n-am spart banii doar pentru că i-am. Nu, am încercat să-mi pun deoparte ca să pot să-mi permit ulterior să-mi fac alte mofturi. Și așa, pe scurt, salariul este pentru cheltuielile lunare, pe care le are orice om, de la chiloți, rate, telefon și toate cele și mâncare. O parte, în fiecare lună încerc, de obicei îmi iese, o parte, se spune, cum am fost o dată la un studiu făcut de o anumită bancă, dacă poți să pui 25% din salariul deoparte. Este mult, pentru multă lume. Nici eu nu cred că reușesc să pun 25% din salariu. E mult. Dar pun o parte și încerc să pun o parte și pun în fiecare lună deoparte, pentru că altfel n-aș fi ajuns în state, că eu ne știi, n-am fi mers în Cancun anul ăsta, nu ne-am fi luat nici nuntă, n-am făcut nici mașină, n-am făcut nici nunta pe care ne-o doream și la care a fost cel mai mișto moment ever și am ieșit bani pe bani zero, adică, mă rog, știu că mulți fac bani din nunți, dar la noi n-a fost asta, a fost hai să ne facem ceva frumos.
Nici la noi am ieșit pe minus.
Da, mă rog, știți, știți la ce ne referim.
După că... ce am tras calculele, stai să vă uim că să mi se pare un subiect bun, vreo 7.000 de euro ceva de genul pe minus. Adică la modul calculat, gen tot ce am plătit înainte, că ăsta a fost mare nostru noroc, am plătit rochie, știu, costume, toate cele înainte. Și la final, după ce am adunat toate cheltuielile astea, mergea înainte 5, 6, 7.000 pe acolo.
E, noi ne-am calculat un minus, ne așteptam la un minus mai mare, dar a fost pe zero, mă rog, bugetul pentru curtea de argeș și mai mic decât o nuntă la București. Dar chiar și așa, meniul nostru calculat la final, am zis, băi, de 3 ori mai scump decât un meniu normal de nuntă de curtea de argeș. Dar vreau noi să fie într-o
mamă, ce da,
bine.
Da, să fiu al doilea cu Bunescu, nu mai țipa în microfon că mi-o omor audiența. Deci tu literalmente mi-o omor oamenii care mă ascultă, mi-o omor o pâine.
Vrem să ne asigurăm că au un auz. Perfect.
Pula auz după podcastul ăsta. O să fie următorul podcast, nu mai fie, o să fie dă-l așa, două din mâini.
Hai că iar o să dăm dintr-un altă ca să finalizez subiectul. Deci, salariul încercați să puneți 25%.
Așa, las că dau microfonul mai izbat, să fii primul invitat.
25% dintre banii încercați să-i puneți deoparte. E minunat dacă nu reușesc. Dar o parte dintre bani, astfel încât să aveți pentru zile negre, pentru probleme, pentru o vacanță, pentru că lumea a întrebat, băi, cum vă permite să mergeți în Cancun, că am scris pe blog cam cât am cheltuit. Păi da, dar dacă pui în fiecare lună câte 500 de lei sau câte 1000 de lei, la finalul anului o să vezi că poți să mergi și tu în Cancun. Vorbesc de două persoane, soț-soție. Cam asta e treaba. Plus că având și avantajul de a mai munci în fiecare seară, cum întreabă Diana, în fiecare seară iară scrii pe blog, neapărat neîntrebarea așa, gen, hai vino și tu, că, așa, și în fiecare seară trebuie să mai faci ceva. Gen că pierzi din timpul pe care îl dedici persoanei iubite, că mai trebuie să mai muncești.
Deci
și mai
zice fratele Bunescu aici, el zice o chestie interesantă de care o să mă leg și eu ca un păduche și o să... Și care văd că eu nu sunt ca tine să pun bani deoparte. Eu chiar tot ce am făcut, am făcut din venituri, vin și facem, știi? Asta și pentru că viața noastră, a mea și Georgienei, în ultimul an și jumătate, este exclusivă ce facem aici. Și noi nu mai avem weekenduri. Eu filmez podcastul ăsta sâmbătă seara la ora 10. În loc să ieșim la șperiți, ceea ce o să facem, sper, după ce terminăm acest podcast.
Mergem la nostalgie și singur, dacă fetele au leșinat,
noi mergem, bagabunțel.
Măcar un pahar.
Ideea e că noi nu mai avem weekenduri. Noi chiar muncim tot timpul. Muncim, frate. Știu că pare un căcat faptul că tu vezi clipul ăsta pe YouTube, dar în spate e foarte mult know-how. Nu inclus să învăț să folosesc această consolă, mi-a luat timp.
Te întreb puțin, gândește-te că am
constant
prieteni
și muncesc mult. Da, avem bani.
Care în fiecare seară de-abia așteaptă să ajungă acasă și se pun în pat și se uită la seriale și nu fac nimic altceva. Este dreptul lor după o zi de muncă. Este dreptul lor după o zi de muncă să facă ce își doresc cu
absolut,
timpul lor liber și nu îi blebează nimeni. Mai ales că vii după o zi de muncă, nu vii după o zi de stat degeaba.
Da.
Dar
da,
pentru a-mi putea permite anumite chestii, da, scriu pe blogul ăla, nu câștig cine știe ce, dar mă ajută ca venitul ăla care vine și în care nu mă bag niciodată, pentru că n-am nevoie de banii aia, că mă pot întreține din salariul lunar, poate chiar mai pun și niște bănuți deoparte, să-mi pot permite exact tot ce spuneam înainte. De la a avea o mașină decentă, luată după mulți ani de muncă.
Că Bentley ăla pe care l-ai tu nu e o mașină de... Glumesc, care e Volkswagen. Dar e șmecher.
Second hand.
Băi, ce vreau să zic e că o concluzie, ce face Bunescu aici? El și-a găsit un extra job care își rotunjește veniturile. Unii fac Uber sau car sharing, da? Ca să-și rotunjească veniturile. Desori când
alții repară unii... diferite chestii. Unii...
Deci,
fac unghii, unele fac unghii, machiaj.
Nu mai țipa.
Eu știu.
Nașii Miu, că de care am vorbit mai devreme, că ăsta cred că e prima oară când vorbesc despre el atât de mult, vorbesc despre el, punct. Deci el și ce mai face din când în când? Restaurează d-astea, casetofoane de-alea vechi, sisteme de-alea audio mari.
Magnetofoane, gen.
Le ia, le restaurează și le vinde. Deci dită mai bossul, nu știu cum să zic altfel, el e într-un permanent hustle, știi? El muncește tot timpul. Nici asta nu vreau să vă fac pe voi să vă simțiți acum. Bine mă, coaie, hai să muncim, hai să nu avem o viață. Hai să nu... nu, dar în timp, calculați-vă timpul, dați-vă seama dacă mai aveți o oră, două ore de care să vă folosiți să mai găsiți ceva. Cultivați-vă pasiunea. Bă, vă place să cântați, vă place să croșetați, vă place să videochatuiți, faceți ceva cu timpul ăla, știi?
Pentru că la sfârșit nu o să mai ajungeți să vă uitați la nimeni. Bă, la cum s-a dus în X țară și eu nu m-am dus.
O să vă explica singur. Deci
da,
muncește.
Păi ăla muncește mai mult decât probabil o fac.
Așa, dă-mă așa lângă mine. Scuze-mă că te întreb.
Aș fi eu dispus să o fac. Asta munca e o disciplină pe care trebuie să o învățați de mici și învățați-vă și copiii.
Tu ai învățat-o pe barba ta?
Da, nevoit. Și mi-a plăcut, băi, mi-a plăcut tot timpul. Mi-a plăcut tot timpul. Important să spun la că job, munca e grea, sunt atâtea dimineți în care îți vine să, mamă, gata, mâine pun la loto și câștig. Am pus, n-am câștigat niciodată.
Deci de la, sau atâtea dimineți în care te dai, te tărăști din pat să te duci la muncă și nu, nu vrei, da? Adică eu am fost agent de vânzări, deci 19, de la 20 până la 23 sau 24, sau nu, de la 21 până la 24 și ceva de ani. 3 ani și jumătate, poate chiar 4 ani. Bă, frate, erau zile în care efectiv nu voiam să mă dau jos din pat, pentru că și la muncă era o situație mai stresantă. Uneori șefii și-o luau în cap și băteau joc de noi. Adică am avut un job în care eram pielea pulii și era greu, știi? Și bă, te duceai cu scârbă la muncă. Adică nu o să niciodată că când mi-am dat demisia la un moment dat la un job de ăsta, eram gen de vânzări, băi, am avut o depresie care m-a ținut la pat o săptămână, vomitam și mă căcam pe mine. Chiar asta, prin asta trăiam, pentru că am fost atât de umilit la jobul ăla, încât eram la pământ și aveam 23 de ani, eram un copil care își construia cine este, știi? Își șlefuia valorile, încerca să înțeleagă, bă, care e rolul meu în societate și cineva și-a bătut joc de mine, m-a făcut să mă simt ultimul căcat, știi? Și de asta am picat în depresie o săptămână și ceva. Și până la urmă mi-am găsit calea, publicitatea și vreau să zic că sunt zile în care muncești atât de mult și simți că oamenii nu te respectă și până la mea, schimbă macazul, găsești o soluție, fă ceva cu
e
tine,
greu să
nu te da bătut, viața chiar e un miracol, căcat, pentru că trăiești, e chiar un miracol și ai toate instrumentele să faci să fie mai bine pentru tine. Chiar le-ai.
E greu și aici o să vă zic, pentru că trecerea, am avut o perioadă cu joburi în care era și criză, de-abia era 2008, încercam să fac mai mulți bani, încercam, dar nu puteam. Și important e să nu renunți. Știu, este foarte greu, adică am trecut aproape 5 ani de zile, o cunoscusem și pe Diana și încă eram în perioadă în care aveam foarte puțin bani. Adică asta îmi zicea și Diana aseară, băi, noi am 5 ani de relație, deci 2011-2016, noi n-am ieșit, nu că din țară, n-am fost până la mare, 5 ani de relație. Pentru că nu ne-am permis.
Cum a stat fata aia cu tine?
Nu, nu ne permiteam, pentru că în momentul
nu,
în
un Balenciaga, un Gucci, da, un ceva.
Adică am fost toată la...
Fata aia așa micuță și frumoasă, stă cu tine așa și nu o scoți nicăieri?
Lasă că o scot acum suficient. Așa, că am muncit pentru asta. Și asta ziceam și îmi notam să niște chestii, dar ai zis tu ceva și am uitat. Ah, apropo de oboseală, asta vreau să zic, să nu te întrerup, da, de depresie. Am muncit ca DJ de pe 21 decembrie până pe 4 ianuarie, două nopți, n-am putut să mă ridic din pat și nu m-am dus. Dar știi cum eram? Munceam de la 9, mă duceam în club, până la 4-5 dimineața și de la 4-5 dimineața dormeam după ce mâncam ceva acasă, mă așteptam mama săraca la 4-5 dimineața, îmi făcea cartofi și ce voiam și mâncam. Mă culcam pe la 7, să zic, dormeam până la 5 după amiaza, mă trezeam, mă puneam pe WC, țin minte, nu neapărat că avea nevoie, mă puneam ca să stau jos. Tremura carnea pe mine. Aveam 17 ani. Tremura carnea pe mine după 10 nopți aproape consecutive muncite.
Asta nu e un exemplu sănătos, adică dacă știu, aveți posibilitatea să nu o faceți, nu o faceți. Dar dacă vă doriți mai mult, aia trebuie să faci niște sacrificii. Nu știu cât de sănătos e să faci chestiile. Ai fost norocos că n-a crăpat inima în tine. Da. Și eu am avut chiar de când sunt freelancer și am trăit living the dream și fake pula toată ziua și pun clipuri pe YouTube, cum ar zice unii,
munca altă e cea mai ușoară. Știi că munca altă e cea mai ușoară.
Pe toți sunt păreri și la fotbal e ușor. Dă mingea să zice ce vin cluți fut acum, mam, șeful la fotbal sunt. Am avut o perioadă de o lună, nu mai știu, că anul trecut prin octombrie, noiembrie, nu mai știu exact când, băi, fratele meu, băi, deci eram epuizat și totuși dădeam înainte, știi? Și mai venea și cu un comentariu de la care ți-o dădea așa pe la mustață și erai puftus, mamă, deci uneori, știi, oricât de mult ai încercat să fii zen și scălit, căcat, fac asta de 10 ani și deja am primit o groază de mesaje, știi, de genul ăsta care era, dar uneori când ești puțin vulnerabil așa și vine cât o dumă de asta, ți-ai dori să existe tehnologia să intre prin monitor, să-l prinzi pe la zi, fus două bucăți în gură, să-l trimiți la culcare, știi?
Băi, din fericire, nu mi-au atât de hate, că nu sunt atât de expus ca tine, că n-am vlog și toate cele, deși mi-au. Cel mai așpa e că sunt oameni atât de idioți, și după aia încheie subiectul, care dacă ar zice de mine, zi-mi puii mei, ce vrea mușchiulețul tău ăla mic și atrofiat, dar zic de soție, de mame, desigur cu nume ascunse și ai pivuri de state și de Rusia.
Asta pe blog,
ce,
acolo poți vedea.
Da.
Mă rog. Da, nu, eu le știu comentariile când vă căcat.
Eu înainte le răspundeam.
Mă mai prinde uneori.
Acum am învățat lecția. Deci eu am vrut să-i răspund uneia că mi-am luat-o și eu recent. Block sau delete? Ori depinde cât de agresiv.
E sănătos, da,
sau
da,
block?
Da. În fine, concluzie, nu știu ce mă în zona de hate. Avea o logică. Da, dă-o un pic,
e o chestie pe care o uitasem să o zicem și ai zis că o să o zici. Apropo de noroc, Că mi-o notasem eu și neapărat ce ți-am și ție mai devreme înainte să începem înregistrarea. Băi, oamenii care fac foarte mulți bani, sunt două categorii cel puțin cu voi. Oamenii care muncesc de mici copii sau au bani din familie și au un noroc nu cu picătura, au cu carul, cu găleata și le pică în cap. Dar ăștia sunt foarte, foarte puțini. A devenit bogat în ziua de astăzi, legal, este incredibil de greu.
Unii mai fac. Unii o fac.
Da.
Unii o fac, da.
Am zis, este incredibil de greu, nu e imposibil.
Unii fac, da, da.
Da, adică nu... Asta ca să nu mai viseze oamenii, mamă, mă îmbogățesc, da, și eu visez că iau, mă îmbogățesc, o să câștig la loto.
70% din clipurile alea cu merțane de pe TikTok, că e din merțane spești. Sau alea scurve.
Asta am adică zis, să, legal.
Te uiți la ei, vezi. Adică îți dai seama, oricât de da, idei pe concepție, nu că aia sunt în pana, uite, la ei.
Da, asta e chestia. Și ce e cel mai important? Băi, în afară de ce am zis de familie mai devreme, că alături de mine, eu și sunt sigur că și tu, bă, noi avem o soție, câte o soție minunată, care ne ajută să construim lucrurile astea și care ne țin cu picioarele pe pământ, atât pe mine cât și pe tine, că mă știu cu Georgiana de atâta timp. Și este atât de important, pe lângă faptul că munciți, 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 cât să fiți sănătoși, nu mai mult, nu să treceți limita, cum ziceam și eu și Marian, și să aveți pe cineva alături, indiferent de sex, este alegerea voastră, să vă susțină și să vă aducă cu picioarele pe pământ. Atunci când greșiți, când faceți ceva ce voi probabil considerați că e mai bine. Și împreună, cred că se pot face lucruri.
Bă, eu sunt de acord cu chestia asta și sunt de acord și din perspectiva asta și din perspectiva în care ești și tu acolo să o ții pe ea cu picioarele pe pământ, pentru că
da, ne ține
funcționăm ca două entități de separate, chiar dacă, uite, de exemplu, cu Ionesca lucrăm, avem același gen, suntem în aceeași și în același coș. Sunt acolo și eu să o susțin pe ea, să o țin cu picioarele pe pământ, e și ea acolo. Uneori mai dau și o greșe, alteori mai dă și ea greșe. E, înveți din greșel, știi? Sau mai sunt și oameni care poate bă, fac chestia asta singuri, nu își găsesc persoana potrivită în viața lor. Pentru ei am același sfat. Munciți. La urmă o să găsiți. Munciți și la voi ca individ, pe plan profesional, adică personal.
O să ai și un membru al familiei, un frate, o soră,
un tovarăș.
Un partener, un tovarăș bun, cum am prieteni care au un studio de arhitectură.
Nu există o rețetă. Nu există o rețetă perfectă și cel mai probabil și poate și tovarășul ăla și iubita aia și soția aia vă vor dezamăgi la un moment dat. Pentru că așa suntem oameni, suntem defecți, facem greșeli. Important e să învățăm să iertăm, să analizăm, să judecăm corect, să facem un pas în spate când o luăm razna, să-i dăm înainte.
Și să nu mai judecăm atât de rapid. Asta e o...
Cum am fost eu mai devreme, de că ia scurve ale spești.
Și pentru mine, da? E o chestie pe care mi-a zicea tata. Tata e un băiat de la țară, crescut la țară, muncitor în curtea de arge și care îmi zicea de fiecare dată, mi-a zis multe chestii. Învață cel puțin o limbă străină, repeta mereu. Da, pe lângă asta îmi zicea... Ce? Gândește de două ori înainte să spui ceva. Din păcate eu sunt mai rapid, mai iute de limbă și mai iute de gură și uneori vorbesc fără să o procesez atât de mult. Am început odată cu vârsta să mă moderez și uneori să tac. Dacă unii oameni mă văd că tac, se întreabă, e ceva cu Bunescu? Zic, nu, ar fi vrut să zică ceva, dar n-am mai zis. Cam astea, deci...
Bă, ce podcast de înțelept a fost acum ăsta, podcast nefiltrat, episodul habar n-am cât, a fost super deep așa, am avut niște învățători foarte bune.
Eu n-am mai zis lucrurile astea, o parte
și
dintre
ele lucruri,
le-am zis pe blog, în episoade despre partea cu DJ YouTube, am mai zis așa, cam partea asta, cu bani, puțin așa, pe rând, dar chestia asta...
Cum se numește categoria de pe blogul tău cu chestii de astea mai de suflet și așa mai.
Nu, cred că
mai categorie.
Nu, e o categorie de ale mele în care zic sunt de lucrurile ale mele în care nu au și o altă. Adică sunt.
Și acolo se găsesc astea?
Cred că pe acolo, dar asta e seama.
Link în descriere către blogul lui Bunescu, dar la fix categoria aia.
Nu știu dacă sunt neapărat împărțit acolo, pentru că n-am mai scris de mult, dar poveștile de DJ-ală, de bani, de așa, am mai zis din când în când.
Bă, eu cred că a fost un podcast util. Eu cred că e cel mai lung podcast al meu până acum, o oră 30. Dar nici nu mă așteptam la mai puțin, pentru că el e super. Deci, cum se numește? Care e sloganul vlogului tău?
Logorea mă iubește, eu înșel uneori. N-am înșelat-o.
A se nota că logorea este chestia de că vorbești mult. Nu gonorea. Gonorea e la pe care o aia de pe TikTok de care vorbeam mai devreme.
Nu mai judecam aici.
Nu mai, Marian, fii un băiat bun. Nu dă-i în pizda. Așa, bun. Bă, care întrebare? Crezi că vrei să pui tu întrebarea pentru da. Boxa aia?
Nu am discutat-o cu Marian. Mamă, are încredere... Asta. Nu am discutat-o cu Marian.
Așa, bun, exclus.
Are încredere în mine că voi pune o întrebare atât de minunată încât sigur vor fi multe comentarii. Asta e vocea mea de radio pe care n-am mai folosit-o până acum și întrebarea este: care au fost primii voștri bani câștigați și ce ați făcut cu ei?
Ce frumos a zis-o Bunescu pe asta. E bună întrebarea, întrebarea rămâne, așteptăm răspunsurile voastre în comentarii, vom alege un comentariu care va
și prin SMS la 77825 pentru 2 euro plus TVA.
Mai mulți ca Bongo. Înglumim, nu trimite nici SMS. Da, deci întrebarea a pus-o Bunescu, voi răspundeți în comentariu, o să aleg un comentariu care va câștiga. Câștigătorul l-am anunțat mai devreme și îl găsiți și în comentariu pe contul de YouTube, pentru că acolo pun versiunea video. O să vedeți cum am vărsat mai devreme pe mine Cuba Libre și alte chestii pe care le-am făcut vizual în acest podcast. Abonați-vă dacă nu v-ați abonat deja, urmăriți-l și pe Bunescu și pe Instagram. Ionuț Bunescu are un nume foarte creativ pe Instagram.
Bunescu e luat de unul pe care îl tot contactez, nu folosește contul Bunescu.
Pur și simplu a luat să-ți-o tragă.
Da, nu știu.
Cred că el a de nu i-ai pus manele. A zis, băi, am făcut în pumn în gură, n-a reacționat, îi fur contul de Instagram. Deci ăla e, spune-i, boss, să spun ce vrea sufletul tău, dăm contul.
Stau dedicații.
Pă bune, scrie acum și dacă îți răspunde ăla era.
I-am scris de două ori, dar nu mi-a răspuns.
Zi, frățiorul meu, ce mane aveai? Bun, pe ăsta a fost podcastul meu. Abonați-vă încă o dată zi dacă nu v-ați abonat. Abonați-vă și la canalul secundar, pentru că acolo o să vedeți daily-uri. M-am apucat de daily-uri, am luat-o arazna, de parcă avem oricum foarte mult timp la dispoziție.
N-am apucat să-ți mulțumesc pentru invitație. La mulțumesc. Ce? Pentru invitația.
Păi tu te auto-invita, mi-ai zis că nu mai vorbești cu mine niciodată.
Da, dar mulțumesc pentru acceptarea auto-invitației.
Da, mi-ai pus cuțitul la gât. Glumesc. Bă, dar nu mi-ai zis mie că ai lucrat la aplicația aia un an de zile. Bă,
nu, 6 luni de zile a fost
atât. O să-l fac cu asta o lună, cel puțin. Bine, mă, ăsta a fost podcastul. Bunescule, un mesaj ceva pentru comunitatea mea, ceva să...
Da, e o chestie pe care... O să o zic și celor care nu au văzut partea video. Uh-huh. Este o chestie împrumutată de la una dintre colegile mele de muncă. Salut, Caro! Beți cel puțin 2 litri de apă pe zi. Și nu o zic doar cum sună la televizor. O să dați de niște chestii care probabil o să vă supere cu sănătatea și nu numai. Beți cel puțin 2 litri de apă pe zi. Cel puțin.
Foarte bun sfat. Eu chiar beau apă. Și cu balibă.
Eu nu beam. Asta e problema mea. Că nu beam. Erau zile în care, chiar ne lungim, ajungeam la ora 5... La serviciu n-a apucat să mă duc la toaletă pentru că nu băusem apă, deci n-am avut nevoie. Nu băusem nici jumătate de litru până la ora 5 după amiază. Deci cel puțin 2 litri de apă.
Bunescu, zici că lucrează la CNA să fie.
Nu e un slogan, e pentru sănătatea voastră și pentru a putea vedea multe vloguri și podcasturi de acum încolo.
Ați auzit în podcastul ăsta multe chestii la modul care sună așa clișeistice. Sunați-vă
părinții, din experiență personală. Iertați.
Bă, chiar așa e. Pe măsură ce avansezi în vârstă, ești la modul că, cată, știi, toți boșorogii aveau dreptate.
Da.
Chiar așa e. Asta pentru că și te transformi tu încet, încet în boșorog. Bine, ăsta a fost podcastul Bunescule Give Me Five, My Brother. Chiar a fost un podcast, sunt mândru de el, fete. Chiar a ieșit bine.
Și mă bucur.
Ce să mai, ăsta a fost podcastul Crăciun Fericit. Vă pupă, frații voștri. Pa!